Πες μου κάτι, εσύ είσαι από χωριό. Από χωριό είσαι. Πες
είμαι
μου,
από χωριό, ναι, ναι, ναι.
Από ποιο, πες μου το χωριό, μην πεις Πειραιάς. Πειραιάς δεν είναι.
Από το Λεωνίδιο.
Από το Λεωνίδιο. Ωραιότατο το Λεωνίδιο.
Πάρα πολύ. Δεν το συζητώ και εγώ. Ναι.
Είχες ακούσει, θέλω να μου πεις, όταν ήσουν πιτσιρίκι,
ναι.
Είχες ακούσει από τίποτα γέροντες, ας πούμε, ιστορίες για κρυμμένους θησαυρούς, ξέρεις, τις λύρες που έκρυβαν οι
Ναζί. Δεν υπάρχει χωριό που να μην έχει. Υπάρχει κάποιο που να δει τέτοιες ιστορίες.
Γι' αυτό σ' αγαπάω.
Όχι μόνο αυτό. Ως πιο μικρή, με ανοιχτό το στόμα τις ακούγαμε και κάναμε και σχέδια με τους φίλους μας.
Άγια σου. Και εγώ θυμάμαι κάτι ατέλειωτες βραδιές στο χωριό που ακούγοντας έτσι τους μεγαλύτερους και τους μύθους που υπήρχαν, ξέρεις ότι επειδή πετάχανε κάτι λύρες, λέει τότε οι Εγγλέζοι με τα λεξίπτωτα για την αντίσταση.
Και οι Γερμανοί ήταν.
Και οι Γερμανοί, οι Γερμανοί ότι... το άλλο τα βουτάγανε, ναι. Και αλλά ήταν και ο Πασάς, ο οποίος είχε θάψει. Κάπου στο νεκροταφείο.
Άρα δύο τις θησαυροί.
Ναι, θησαυροί γυρνοβολάγανε. Και λέγαμε ιστορίες στα πιτσιρίκια, τρελνόμασταν για αυτά. Το φοβερό ήταν ότι τσιμπάγανε και μεγάλοι. Τότε σε μεγαλύτερο βαθμό. Από ό,τι σήμερα
και
είναι.
Και τώρα αλήθεια. Τσιμπάνε κάποιοι.
Και τώρα τσιμπάνε κάποιοι. Τώρα. Ναι. Αλλά ευτυχώς λέω, ποιος Θεός μας φύλαξε τότε που είμαστε παιδιά και είχαμε και τα μυαλά πάνω από το κεφάλι μας, ας πούμε. Και...
τουλάχιστον.
Ναι. Και δεν πήγαμε να τρυπώσουμε, να πάθουμε τη συμφορά που έπαθε ο άλλος άνθρωπος, ας πούμε.
Απίστευτο.
Ο οποίος έχαψε το παραμύθι ότι κάποιος Πασάς είχε κρύψει τις λίρες κλπ.
Χωρίς να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι, έχουν πάει να κάνουν την ναι. εξερεύνηση.
Αρέσει κάτι, έτσι. Όχι, γιατί εγώ είδα ότι είχαν και κάτι σακούλες νάιλον που είχαν κάνει αεραγωγούς. Αυτό. Τι πράγματα λες. Κάθεσαι μετά και σκέφτεσαι. Ότι δεν είναι. Ναι, ότι.
Εύπιστος μπορεί να είναι κάποιος.
Ναι, ότι δεν είναι δυνατόν εν έτη 2025. 2025, δηλαδή διανύοντας τον 21ο αιώνα, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι δυνατόν, ας πούμε, να βρουν ένα τόσο φρικτό τέλος επειδή τσιμπάνε σε αυτά τα παραμύθια.
Τι να σου πω.
Κι όμως συμβαίνει. Κι όμως συμβαίνει, κι όμως υπάρχουν. Λοιπόν, είπα να ξεκινήσουμε με αυτό σήμερα, την εκπομπή, σήμερα 5η 2 Οκτωβρίου του 2025, όχι γιατί λείψαν τα θέματα από την επικαιρότητα, κάθε άλλο. Η επικαιρότητα, όπως τις περισσότερες Πέμπτες της χρονιάς, είναι πλημμυρισμένη από μικρά και μεγάλα γεγονότα που έχουν ένα ιδιαίτερο έτσι ειδικό ενδιαφέρον. Όμως, αυτό το συγκεκριμένο γεγονός
μου έκανε,
με εντυπωσίασε. Γιατί? Επειδή αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι, διαχρονικά και διατοπικά που λέγαμε στο σχολείο, είμαστε τόσο ευεπίφοροι σε αυτές τις ιστορίες, ας πούμε, που φτάνουν στα όρια και ξεπερνούν τα όρια του μύθου, που να, ακόμη και σήμερα μπορεί κάποιοι να ακολουθήσουν, ας πούμε, ένα όνειρο εντός εισαγωγικών χωρίς την παραμικρή βάση ή την παραμικρή...
Τι να ζω, μήπως έχουμε ανάγκη
και
να
βρουν ένα φρικτό...
Ναι,
και να βρουν ένα φρικτό τέλος.
Πολύ βαθιά το έχουμε ανάγκη για να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα, από τα προβλήματα που μας απασχολούν. Δεν ξέρω, προσπαθώ να δώσω λογικοφανείς ερμηνείες. Θα μου πεις, μπορεί και να μην υπάρχουν. Μπορεί και να μην υπάρχουν. Κρίμα όμως. Κρίμα κυριολεκτικά για τους ανθρώπους.
Τώρα, αν σε ρωτήσω ποιο είναι το γεγονός που εσένα σε συγκλώνησε περισσότερο, νομίζω δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία.
Ότι θα σου πω για την Κοπενχάγη.
Ποια Κοπενχάγη.
Δεν θα σου πω.
Για όνομα του Θεού. Όλη η Ελλάδα συζητάει άλλο θέμα από χτες, νομίζω.
Τα και
ούτε τα τιμολόγια, ούτε. Μα τι λες, το μυαλό σου πάει δεξιά και αριστερά. Στην κοπέλα αυτή την 28χρονη στην Άρτα, που έχασε τη ζωή της, μια έγκυος κοπέλα, μαμά ενός παιδιού μικρού, 2 ετών νομίζω πόσο είναι, από αναφυλακτικό σοκ πήγε η γυναίκα να βρει γιατριά στο νοσοκομείο και έπαθε αλλεργικό σοκ και πέθανε. Χάθηκε και αυτή και το μωράκι της.
Η γυναίκα ήταν έγκυος το δεύτερο μήνα.
Ναι.
Είχε μια αιμορραγία, της χορήγησαν αντιβίωση για να αντιμετωπιστεί η αιμορραγία και πέθανε κυριολεκτικά. Και πάει το μυαλό σου εκεί, τώρα σε τρομάζει, γιατί μπορεί να συμβεί στον καθένα μας.
Όχι, με τρομάζει και με φρικάρει, για να πω τη λέξη.
Τη σωστή.
Χτες φιλοξενήσαμε επί μισή ώρα τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κοίταξε, αλλεργικά σοκ. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, διότι η αλλεργία είναι άτιμο πράγμα. Στο λέω εγώ που είμαι και αλλεργικός εκτός από όλα τα άλλα.
Σε καταλαβαίνω, ναι, ότι είμαι και εγώ.
Ναι, δεν μπορείς εύκολα να βρεις την αιτία της αλλεργίας. Πρέπει να κάνεις ειδικές εξετάσεις, επί εξετάσεων.
Και πολλές φορές βρίσκεις την αιτία και προκύπτει και μια άλλη στην.
Όχι, μπορεί να βρεις τη μία αιτία, αλλά όχι τις άλλες 100 βέβαια, που μπορεί να υπάρξουν.
Βέβαια.
Άρα είναι άτιμο πράγμα, δύσκολο και ύπουλο. Αλλά λέω, κάνεις, ας πούμε, προσπάθειες, υπερπροσπάθεια να βελτιώσεις τις παροχές, ας πούμε, στο χώρο της δημόσιας υγείας. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, αυτό προσλαμβάνεις για τους νοσηλευτές κλπ.
Και
μπορείς
και ένα τυχαίο περιστατικό και να το αποδομήσεις.
Και έρχεται η κακιά η ώρα και λες, μα πήγε η κοπέλα στο νοσοκομείο στα εξωτερικά ιατρία, στο νοσοκομείο της Σάρτας, έχοντας αιμορραγία, για να βρει γιατριά, και πέθανε. Γιατί το φάρμακο της προκάλεσε αλλεργία. Και εδώ γεννιέται το ρεύμα. Εμείς τώρα δεν θα κάνουμε την ΕΔΕ.
Όχι,
θα γίνει η ΕΔΕ κλπ.
Υπάρχει ευθύνη των γιατρών, δεν υπάρχει.
Τι ρωτήσανε, είσαι αλλεργική, δεν τη ρωτήσανε.
Βασίλη, το ξέρει.
Το ξέρε, δεν το ξέρε κλπ.
Δεν ξέρουν τις, ναι. τι μπορεί να σου προκαλέσει. Ή να έχουν μια εικόνα για το ότι τους προκαλεί αλλεργία, αλλά να αναπτύξουν αλλεργία και σε κάποια άλλη ουσία.
Ναι, πάντως σε κάθε περίπτωση μένεις αστισμένος και λες, εντάξει, καλά όλα αυτά. Δεν σου λέω, δεν τα κυρώσεις μόνο κοντιλιά, για όνομα του Θεού. Καλά όλα αυτά και τα 1566 και τα μέτρα και το My Health App και το έτσι και το αλλιώς, αλλά...
Όλα χρειάζονται, αλλά τομέα υγεία. Είναι σαν τη Λερναία Ύδρα. Κόβεις δύο κεφάλια και σου πετάγονται πέντε.
Και ειδικά στην περιφέρεια, ας δοθεί μια μεγαλύτερη πρόνοια. Λέω εγώ, λέω ίσως λέω και κάτι που να θεωρείται υπερβολικό. Μα έχει σοκάρει και εμένα όπως όλους αυτή η υπόθεση.
Μπορεί και να μην είναι έτσι πάντως. Δηλαδή, γιατί το κορίτσι ήταν στο νοσοκομείο.
Ναι.
Συνέβη ότι συνέβη στο νοσοκομείο. Δεν είναι κάποιοι γιατροί που είπαν όλα εντάξει, πήγαινε σπίτι σου. Ήταν στο νοσοκομείο.
Λοιπόν,
ας περιμένουμε, ναι, ας μην βιαστούμε εμείς.
Καλημέρα και καλή δύναμη, τι ακριβώς ακούμε, Νικόλα μου?
Earth News Radio 105,8.
Όπως καταλάβατε, φτάσαμε στο πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο,
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Ο Νίκος ο Τσιμπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Πόσους αγώνες ποδοσφαιρικούς και μπάσκετ έχει αυτή η εβδομάδα, ήθελα να ξέρω.
Πολλούς.
Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική, τις μουσικές με τις οποίες θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Μεταξύ άλλων έως στις 10, σχόλια, συνεντεύξεις, ειδήσεις.
Όλα. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και στην παρέα μας όλοι εσείς με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις σας.
Να ξεκινήσουμε από το Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη, μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
Βεβαίως, αν θέλετε, μπορείτε και πιο παραδοσιακά να μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, πληκτρολογείτε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, μας εντοπίζετε και μας στέλνετε ό,τι θέλετε, από ευχή, καλημέρα, κριτική, τα νεάκια σας που λέει και μια ψυχή, παρατήρηση, οτιδήποτε είναι ευπρόσδεκτο, αν θέλετε το μεταδίδουμε και στον αέρα. Πρωινές Διαδρομές, η σελίδα στο Facebook, εκεί από όπου επικοινωνούν παραδοσιακά οι γκρούπι της εκπομπής. Ξεκινάμε αμέσως το ξετύλιγμα του κουβαριού της επικαιρότητας με την επέλαση, όπως γράφει και στο EarthNews.gr, του νέου κύματος κακοκαιρίας. Γιατί έχουμε και 112 στη Δυτική Ελλάδα. Κυρία Αρφάνη, νομίζω ότι ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, πρέπει να είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ή όχι ακόμα, κύριε Τσιπλάκη, όχι ακόμα.
Εντάξει, θα τον περιμένει, έχουμε. Είναι, ναι. Θα τον έχουμε. Λοιπόν, έχουμε κακοκαιρία τύπου πι.
Τι σημαίνει πι? Όχι, πι.
Δυτική, βόρεια, ανατολική Ελλάδα.
Α, ελληνικό πι λες. Ελληνικό
πι. Ναι, όχι το άλλο πι. Όχι το άλλο πι. Βέβαια, θα έχουμε βροχές και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Επειδή λες πι, πάμε στον Παναγιώτη. Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα. Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Για πες μας τι γίνεται με τον καιρό, γρήγορα, γρήγορα.
Ναι, κοιτάξτε, γρήγορα να σας πω ότι είναι το πρώτο σύστημα το οποίο θα καλύψει όλη τη χώρα. Δηλαδή, ξεκινάει από τα δυτικά. Τώρα έχουμε καταιγίδες εκεί στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Στην Καλαμάτα πρέπει να βρει καλά αυτή τη στιγμή. Και με καταιγίδες και κινείται ανατολικά το σύστημα. Άρα, θα περάσει και από την Αθήνα και θα τελειώσει στο ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Εκεί τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το απόγευμα. Άρα, στο ενδιάμεσο κάπου είναι η Αθήνα. Η Αθήνα είναι εκεί μετά το μεσημέρι. Θα βγάλει καταιγίδα και η Αθήνα. Έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε μπουμπονιτά, να δούμε καταιγίδα στην Αττική. Για λίγες ώρες, νομίζω το βράδυ θα υπάρχει μια βελτίωση του καιρού. Δεν αποκλείται βέβαια μέσα, δηλαδή και μετά τα μεσάνυχτα, να ξαναβρέξει λίγο στην Αθήνα. Πάντως τα πολλά εκεί για την Αθήνα είναι εδώ κάπου τις μεσημβρινές, απογευματινές ώρες. Τώρα για την υπόλοιπη χώρα θα βρέξει γενικά. Ήδη έχει βρέξει, βέβαια, είδα στους Παξούς έχει ρίξει 90 χιλιοστά καλά, στην Κεφαλονιά γύρω στα 50 χιλιοστά. Στη Δυτική Ελλάδα θα βρέχει και την Παρασκευή.
Είχαμε και 112 σε κάποιες περιοχές.
Το 112 βγαίνει με βάση την πρόγνωση.
Δηλαδή,
φαντάζομαι θα βγει και άλλο 112, εκτιμώ από τα στοιχεία τα βραδινά, θα έρθουν καινούργια σε λίγο. Θα βγει για Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Κεντρική Μακεδονία. Εκεί το σύστημα στην Κεντρική Μακεδονία θα φτάσει το απόγευμα. Νομίζω περισσότερο με βροχές στην Κεντρική Μακεδονία, θα βρέξει καλά. Αλλά τις βραδινές ώρες περιμένουμε και καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και καλές καταιγίδες. Εκεί θα τελειώσουν Παρασκευή απόγευμα.
Εδώ Αττική.
Αττική, είπαμε τώρα μετά το μεσημέρι, ξέρω τι κυρίω ακριβώ τώρα τι να σου πω, νομίζω μετά το μεσημέρι, στο 2 με 5 είναι κάπου η Αττική η καταιγίδα, αλλά δεν αποκλείται να ξαναβγάλει κάτι άλλο μετά αργά το βράδυ.
Παναγιώτη, πώ θα διαρκέσει όλο αυτό?
Λίγο, σύντομα. Το Σάββατο θα έχει βελτιωθεί ο καιρό, κάποιε ασθενεί βροχέ μόνο το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα. Γενικά βελτιωμένο ο καιρό στη χώρα. Την Κυριακή μια υπέροχη Κυριακή σε όλη τη χώρα. Να σα πω ότι θα πέσει και θερμοκρασία σήμερα λόγω του φαινομένου και τη συννεφιά βέβαια, αλλά το βράδυ θα πέσει αρκετά στη Βόρεια Ελλάδα, μάλιστα στα ορεινά-ορεινά μπορεί να έχει οι πρώτες νυφάδες στα πολύ ορεινά στη βορειοδυτική χώρα.
Και
αύριο στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει 17 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, στην Αθήνα θα είμαστε εκεί στο 23 βαθμούς και από Κυριακή ξαναπάμε στο 24-25, κάτι άλλο σοβαρό για τις επόμενες 10 μέρες δεν υπάρχει.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα Παναγιώτη.
Αυτή την ώρα, Αγία Παρασκευή, 16 βαθμοί Κελσίου, στο κέντρο της Αθήνας επίσης 16. Στην πόλη, στον Πειραιά 17 και στη Θεσσαλονίκη 14 βαθμοί Κελσίου. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο του Earth News, και πάμε αμέσως, ασκαρδαμικτή, στην επόμενη καλεσμένη μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Χαρά για μας η παρουσία της, αλλά θα μας μιλήσει για καθόλου ευχάριστα.
Για μια πολύ σοβαρές υποθέσεις.
Μία η οποία επίσης έχει σοκάρει όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για τον απίστευτο ξυλοδαρμό μιας οικογένειας μέσα στο σπίτι της. Μιλάμε τώρα για ένα 40χρονο άνδρα με τον πατέρα του 85 χρονών, τη μάνα του 74 ετών, μπροστά στα μάτια της εγγύου συζύγου.
Επειδή χρωστούσαν νίκια.
Επειδή χρωστούσαν κάτι νίκια. Ναι. Τέσσερα σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες που πήγαν και τους πλακώσαν στο ξύλο και τους στείλαν στο νοσοκομείο.
Πατέρας και γιος.
Δύο σύμφωνα με την οικογένεια.
Έλα.
Και δεν είναι το μοναδικό θέμα. Κυρία Δημογλίδου, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Τι απίστευτη υπόθεση ήταν αυτή.
Δεν ξέρω, έχετε ξανακούσει τέτοια ιστορία εσείς?
Απίστευτη, βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Έχουμε συλλάβει έναν από τους δράστες. Το σίγουρο είναι ότι σύμφωνα με τις αναφορές της οικογένειας, η οικογένεια η οποία ήταν θύμα αυτής της επίθεσης, αναζητούμε δύο ακόμη πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν βρεθεί. Βέβαια, ένας από τους συλληφθέντες οδηγήθηκε χθες στον αρμόδιο εισαγγελέα. Έλαβε ρητή δικάσιμο, καθώς μιλάμε για πλημελήματα. Δεν άλλαξε η δίωξη, δεν έγινε κακουργηματική εννοώ. Δύο από τα θύματα παραμένουν στο νοσοκομείο νοσηλευόμενοι. Να ξεκαθαρίσω ότι τουλάχιστον στην αστυνομία δεν αποδέχθηκε την κατηγορία ο συλληφής. Αρνήθηκε ότι επιτέθηκε στην οικογένεια.
Τι είπε δηλαδή, ότι πήγε με γλυκά και λουλούδια να τους επισκεφθεί και να πει πώς μπορείτε?
Το μόνο που ανέφερε είναι ότι ζήτησε κάποια οικονομική διαφορά. Υπάρχει κάποιο χρέος προς αυτόν και ζήτησε τα χρήματα από την
και τα αίματα, τα σπασμένα πόδια, αυτά πώς έτσι γίνανε, οι εξωγήινοι?
Αυτό που διαπίστωσαν οι αστυνομικοί βέβαια είναι όντως ότι με κάποιο τρόπο τα μέλη της οικογένειας τραυματίστηκαν. Φυσικά και θα υπάρχει και η ιατροδικαστική εξέταση για όλα τα μέλη της οικογένειας, αυτοί που δέχτηκαν τουλάχιστον την επίθεση, για να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι χθες το δικαστήριο δεν μπορούσε η πλευρά των θυμάτων να βρίσκεται εκεί, καθώς νοσηλεύονται ακόμα τουλάχιστον οι ηλικιωμένοι. Και είναι ένα πολύ λυπηρό περιστατικό. Και ίσως μας θυμίζει κάποια πράγματα που βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους, το πώς αντιδρά ο κόσμος πλέον. Και αυτό, για μία σήμαντη αφορμή μπορεί να επιτεθεί σε έναν άλλο, γιατί εδώ μιλάμε για μία σήμαντη αφορμή. Όταν μιλάμε για μία οικονομική διαφορά, προφανώς και είναι κάτι ασήμαντο.
Ναι, είναι ασήμαντο. Σαφέστατα, μπρος στη σωματική ακαιρεότητα των ανθρώπων, και δεν το συζητάμε. Αλλά επειδή τώρα αναφερθήκατε σε όλη αυτή τη ζούγκλα στους δρόμους, είναι ένα περιστατικό το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα περάσει μονόστιλο. Αξίζει όμως να του κάνουμε μια αναφορά για να καταλάβουμε πού ακριβώς έχουμε φτάσει. Διαβάζουμε τώρα, κυρία Δημογλίδου, πρωί-πρωί για έναν 44χρονο άνδρα από το Μπαγκλαντές, ο οποίος πήγαινε στη δουλειά του, σπίτι του, δεν ξέρω πού, με ένα πατίνι στην Πέτρου Ράλης, και εκεί τον παρέστηρε μια μηχανή, τον άφησε αβοήθητο, ο άνθρωπος πέθανε έτσι.
Είναι και όλο και πιο συχνά οι εγκαταλείψεις να εγκαταλείπουν θύμα τροχαίου. Είναι όλο και πιο συχνό, κυρία Δημογλίδου.
Και εγώ θα σας πω κάτι. Προφανώς και ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με κάτι τέτοιο. Είναι ανθρώπινο να εμπλακείς σε ένα ατύχημα όταν βρισκόμαστε, ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε πολλές ώρες στο δρόμο και στο κέντρο της πόλης. Το σημαντικό είναι να σταματήσουμε στο σημείο, να παρέχουμε βοήθεια όταν υπάρχει τραυματισμός, γιατί καταλαβαίνετε ότι από αυτά τα λίγα λεπτά μπορεί να σωθεί ένας άνθρωπος από τη βοήθεια. Άλλωστε, μας υποχρεώνει και ο νόμος, είναι ξεκάθαρο πλέον.
Μα το μη ανθρώπινο ή η εγκατάλειψη. Το στοιχείο που δεν είναι ανθρώπινο είναι η εγκατάλειψη.
Είχαμε και χθες το βράδυ ένα παρόμοιο περιστατικό σε άλλο σημείο μέσα στην πόλη, στον Άγιο Δημήτριο, όπου παρασύρθηκε ένα παιδάκι 2,5 ετών. Εκεί αποχώρησε και πάλι ο οδηγός της δίκης.
Αποχώρησε.
Δυστυχώς έφυγε από το σημείο. Μιλάμε πάλι για τροχαίο με κατάληψη. Ευτυχώς όμως σε πολύ λίγα λεπτά εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη φυσικά από το τμήμα τροχαίας ελληνικού.
Χτύπησε παιδάκι 2,5 ετών και έφυγε. Σηκώθηκε και έφυγε.
Φαίνεται ότι παρασύρθηκε το παιδί, χωρίς ακόμα να έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές οι οδηγοί εγκαταλείπουν το σημείο θεωρώντας ότι δεν ευθύνονται οι ίδιοι. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό για τον νόμο. Παραμένουμε στο σημείο, είτε έχουμε ευθύνη είτε όχι. Μπορεί όντως ένας πεζός να έχει παραβιάσει μια ρυθμιστική πινακίδα, ένα φανάρι κόκκινο για τον πεζό. Παραμένουμε στο σημείο να παρέχουμε βοήθεια, γιατί μπορεί να σώσουμε έναν άνθρωπο.
Για την περίπτωση Μπισμπίκη δεν θα σας ρωτήσω τίποτα, έχει εξαντληθεί το θέμα.
Πάμε στην άλλη μεγάλη υπόθεση.
Με τα τιμολόγια. Τι απίστευτη ιστορία είναι αυτή. Ναι, επώνυμη.
Πολύ μεγάλη, πολλά χρήματα. Εκατομμύρια έχουν παιχθεί εδώ.
Μια εξάρτητη εγκληματική οργάνωση, μια ακόμη επιτυχία, θα έλεγα.
Αυτό ήθελα να πω. Ναι, εδώ αξίζει έπαινο. Αξίζει έπαινο η αστυνομία γι' αυτό.
Νομίζω ότι δεν έχουν σταματήσει και αποδεικνύουν καθημερινά την
κυρία Κοβέση. Επένεσε την αστυνομία και η κυρία Κοβέση.
Και μια πολυμελής εγκληματική οργάνωση. Ουσιαστικά προέβαιναν τα μέλη της συστηματικές απάτες σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και μέσω των εικονικών εταιριών και τη δήλωση ανύπαρκτων εικονικών εμπορικών συναλλαγών και μέσω των εικονικών τιμολογίων. Ουσιαστικά, για να καταλάβει και ο κόσμος, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έβρισκαν άλλους, τους φόρτωναν μέσα σε πολλά εισαγωγικά με εικονικές εταιρείες και πραγματοποιούσαν μεταξύ τους συναλλαγές ώστε να μπορούν να λαμβάνουν την επιστροφή που δικαιούται κάθε νόμιμη επιχείρηση.
Κυρία Δημογλίδου, γιατί ποσά μιλάμε? Έχει ενδιαφέρον αυτό. Γιατί ποσά μιλάμε?
Ναι. Σκεφτείτε ότι μόνο για την διετία 2023-2025, που είναι το ελεγχόμενο διάστημα από την ελληνική αστυνομία, το όφελος ανέρχεται σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια ευρώ, 4.957.000 ευρώ συγκεκριμένα.
5 εκατομμύρια κοντά.
Θα πρέπει να ερευνήσουμε τι έχει γίνει και πριν το 2023, καταλαβαίνετε, και αν υπήρξε και κάτι το οποίο δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής από την έρευνα. Επειδή ακριβώς έχουν συλληφθεί 18 άτομα και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, υπάρχουν όμως αρκετοί κατηγορούμενοι σε αυτή τη δικογραφία. Καταλαβαίνετε ότι εδώ θα ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη έρευνα για να δούμε τι κατηγορίες θα αποδοθούν και στους υπόλοιπους που βρίσκονται μέσα σε αυτή τη δικογραφία.
Να σας πω κάτι, επειδή
πολλά,
λέμε
πολλά
για
ονόματα
αυτό,
εδώ. Πολλούς γνωστούς, πολλούς διάσημους.
Για διάσημους, για διασημότητες.
Παράγοντες, αθλητικούς παράγοντες.
Σελέμπριτις και τηλεοπτικούς παραγωγούς, να το πω έτσι. Υπάρχουν στοιχεία όντως για αυτές τις περιπτώσεις?
Υπάρχουν και συνομιλίες μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που έχουν διαπιστωθεί από τους αστυνομικούς διευθυντές αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, όπου εκεί περιγράφεται ουσιαστικά η δράση τους. Υπάρχουν και οικονομικά στοιχεία βέβαια. Και για κάποιους από αυτούς που με αναφέρετε, φαίνεται ότι έχουν γίνει εικονικές συναλλαγές με εικονικές εταιρείες. Οπότε προφανώς και θα αποδοθούν οι ανάλογες κατηγορίες σε αυτούς στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.
Μάλιστα. Πάμε και σε κάτι τελευταίο, γιατί αλλάζει η μορφή της προσπάθειας πονηρών να εξαπατήσουν κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους. Είναι εντυπωσιακό κάθε φορά πώς αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούν να το κάνουν.
Αλλάζει όμως και η άμυνα της ελληνικής αστυνομίας. Και να πούμε ότι η αφορμή για την κουβέντα μας με την κυρία Δημογλίδου, πέραν όλων των θεμάτων που μόλις στήξαμε, είναι ένα απίστευτο βίντεο το οποίο ανήτησε η ελληνική αστυνομία. Πολύ έξυπνο κατά την άποψή μου, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο όλο για τις απάτες σε βάρος των ηλικιωμένων. Με πρωταγωνίστρια την κυρία Χρυσούλα, έτσι δεν είναι?
Την κυρία Χρυσούλα, η οποία μάλιστα είναι η γιαγιά ενός συναδέλφου. Ένας συναδέλφος που εργάζεται εδώ στο γραφείο τύπου. Είναι βίντεο οικογενειακό, θα έλεγα. Έχει γίνει εσύ όλη η παραγωγή εδώ εσωτερικά από συναδέλφους αστυνομικούς.
Πάρα πολύ ωραίο είναι το βίντεο.
Και μακάρι να καταφέρουμε να πείσουμε τον κόσμο να σταματήσει ουσιαστικά να παραδίδει την περιουσία του σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ξέρετε, παλαιότερα βλέπαμε άλλου είδους αδικήματα. Βλέπαμε κλοπές, ληστείες, εισέρχονταν στις οικίες και με δύο τρόπο πολλές φορές αφαιρούσαν.
Τώρα μπαίνουν ευγενικά χτυπώντας το κουδούνι.
Τώρα πολύ εύκολα ουσιαστικά εμείς οι ίδιοι τα θύματα παραδίδουμε την περιουσία μας σε αυτούς τους ανθρώπους και είναι απόλυτα κατανοητό ότι οι ηλικιωμένοι παγιδεύονται από αυτούς τους ανθρώπους. Θα έλεγα ότι έχουν ειδικευτεί πάνω σε αυτό πλέον οι δράστες αυτών των εγκληματικών ομάδων. Καταφέρουν και αποσπούν πληροφορίες, το οποίο δεν αντιλαμβάνονται οι ηλικιωμένοι. Μόνοι τους δίνουν πληροφορίες σε αυτούς τους ανθρώπους και φτάνουν έξω από τις οικίες τους και ουσιαστικά τους παραδίνουν την περιουσία τους.
Κυρία Δημογλίδου.
Εγώ να ρωτήσω κάτι τελευταίο γι' αυτό. Ναι, δεν μπορούμε. Ότι πιστεύετε, επιγραμματικά, έχουν πώς το λέμε, ξυπνήσει λίγο, να το πω περισσότερο, οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας απέναντι σε αυτές τις απάτες? Επειδή επίμονα και η αστυνομία και τα μέσα κλπ. Προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν. Βλέπετε κάποια βελτίωση σε αυτόν τον τομέα ή όχι? Μπα, τίποτα.
Βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις ότι ενημερώνουν την αστυνομία ότι κάποιος αποπειράθηκε να τους εξαπατήσει και το αντιλήφθηκαν ηλικιωμένοι. Γίνεται και μια πολύ μεγάλη δράση από την αστυνομία σε καπείς, σε δήμους για να ενημερώσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Όμως είναι πολύ σημαντικό εμείς οι μικρότεροι να ενημερώσουμε τους μεγαλύτερους, τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας για να γνωρίζουν πώς θα το αντιμετωπίσουν. Και σε καμία περίπτωση δεν δίνουμε στοιχεία, επικοινωνούμε οι ίδιοι με τα πρόσωπα της οικογένειας, τα οποία θεωρούμε ότι ακούμε στην άλλη γραμμή.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων αμέσως.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Που ξεκινάς εσύ με τα δικά σου, τα τρολαρίσματα, ζήτω η φτύνια κλπ. Επειδή ακούς το δελτίο, δηλαδή τι θέλεις?
Έχουμε δεν βουτιά... τρολάρω ποτέ.
Όχι, είσαι παλιά άνθρωπος και τρολάρεις.
Μόνο, δηλαδή, μόνο με κλειστοανοιχτά μικρόφωνα μπορεί να τρολάρω.
Κλειστοανοιχτά. Δηλαδή με συγχωρείς. Διαβάζω, έχεις βουτιά στο 1,8 πληθωρισμό σε πέντε. Πόσο θέλεις να πάει στο 0,2 από τη μια στιγμή στην άλλη? Σου παγώνουν χίλιοι κωδικοί στα σούπερ μάρκετ.
Από τον άλλο μήνα θα το δω.
Απορροφάει η ΔΕΗ της όποιες αυτή το ρέμα. Κάτσε, αυτό δεν είναι για αστείο τώρα. Δηλαδή το γεγονός ότι ξεκίνησαν ιδιωτικές εταιρείες. Πρωτέργεια πρώτη. Και συνέχεια και η ΔΕΗ και απορροφάει. Αυτό έρχεται και πραγματικά εξομαλύνει μια κατάσταση η οποία φάνταζε πάρα πολύ δύσκολη. Είναι πολύ σημαντικό ότι τα τιμολόγια διατηρούνται χαμηλά.
Θυμάσαι τι λέγαμε τη Δευτέρα. Όταν οι διεθνείς, οι ευρωπαϊκές τουλάχιστον τιμές ανεβαίνουν, να είναι σταθερά τα τιμολόγια, προφανώς είναι βασικό. Στα είδη που ανεβαίνουν τιμές θα το πούμε. Αλλά εκεί που δεν ανεβαίνει μπορούμε να μην το πούμε.
Όπως επίσης θυμάσαι που σου λέγα τώρα θα αρχίσουν οι γκρίνιες, το ξέρω και μηνύματα και αυτά, η εικονική πραγματικότητα. Και... θυμάσαι που σου λέγα ότι υπάρχουν προϊόντα στα σούπερ μάρκετ πριν τη συμφωνία για τους κύριους κωδικούς. Που οι τιμές είχαν εξομαλυνθεί. Δεν μιλώ για τρόφιμα. Το ξεκαθαρίζω γιατί θα με. Δεν μιλώ για τρόφιμα. Μιλώ για προϊόντα εταιριών, καθαριστικά τύπου κλπ. Τα οποία.
Τα κατονομάζαμε μάλιστα. Ναι. Εμείς λέγαμε.
Τα οποία βλέπεις. Εξομάλυνση. Όχι φτύνια. Φτύνια πάει. Άστο.
Εγώ ξέρεις με τη θυμώνω και το βλέπω κυρίως στα τηλεοπτικά κανάλια. Με τα ρεπορτάζ τα οποία ρωτούν τη γνώμη των πολιτών και οι πολίτες απαντούν άλλα αντί άλλων.
Ναι.
Και υπάρχει στο ρεπορτάζ. Δηλαδή είναι δυνατόν ο άλλος να σου λέει το λάδι θέλω να επιστρέψει τα 4 ευρώ που ήταν πριν. Πότε είχε φίλε μου τώρα λάδι 4?
Δεν υπάρχει
περίπτωση. Θα επιστρέψει τιμή που είχε 20 χρόνια πριν.
20 χρόνια πριν.
Κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Ή ο άλλος να σου λέει ψώνιζα με 20 ευρώ και τώρα ψωνίζω με 60.
Δεν ακυρώνουμε και την ακρίβεια βέβαια.
Όχι, έτσι, μα προφανώς. Στο... Μα γι' αυτό λέω, εκεί δηλαδή, που φτηνένει το λέμε, εκεί που είναι σταθερά το λέμε και εκεί που είναι ανεξέλεκτη τιμή το λέμε.
Το γεγονός όμως ότι βρίσκεται ο πληθωρισμός στην Ελλάδα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 χρόνων, στο 1,8%, έτσι, έχει μια σημασία. Έχει μια σημασία.
Δεν ξέρω για πόσο μπορεί τον άλλο μήνα να ανέβει.
Θα δούμε.
Να το πούμε αυτόν ότι έπεσε ο πληθωρισμός. Πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα και στις τιμές των προϊόντων, δεν μου ρώτησε την κυρία Δημοκλήτου, μιλούσατε για το
φοβερό βιντεάκι.
Για το φοβερό βιντεάκι, αλλά δεν μου το έβαλες να
το οποίο ήταν εσωτερική παραγωγή της ελληνικής αστυνομίας. Πρέπει να σας πω ότι και τα δικά μας βίντεο στα social του Earth News Radio 105,8 είναι εσωτερική παραγωγή. Το διευκρινίζουμε αυτό.
Γι' αυτό έχουμε ευαισθησία με την
Είναι, και θα πρέπει να πούμε τα ονόματα των παιδιών.
Βέβαια.
Είναι ο Γιώργος Τσολάκης.
Καλημέρα, Γιώργο.
Η Νικόλ η Παπαδοπούλου.
Καλημέρα, Νικόλ.
Υπό την πεφωτισμένη καθοδήγηση της Έλληνας Πολίτη. Έτσι.
Η οποία υπεφέρει από τη μεσούλα της και της λέμε περαστικά.
Ετοιμάζουν όλα αυτά τα μικρά αριστουργηματάκια τα οποία βλέπετε στα δικά μας social, στο Facebook του Earth News Radio 105,8 και στο Instagram. Θα δείτε, θα αρχίσει να βλέπετε σύντομα του Earth News Radio 105,8, έτσι.
Είμαστε και στο Instagram πια. Λοιπόν, να ακούσουμε αυτό το διαμαντάκι που συζητούσαμε με τη γιαγιά.
Χθες ήταν Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων.
Ναι.
Και για να ευαισθητοποιήσει η ελληνική αστυνομία τους ηλικιωμένους, κινητοποίησε την κυρία Χρυσούλα. Η κυρία Χρυσούλα, όπως ακούσατε, ήταν η γιαγιά ενός από τους.
Το γραφείο τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
Ναι.
Την λοιπόν, υπηρεσία από την οποία είναι υπεύθυνη, είναι εκπρόσωπος.
Θα ακούσετε μόνο τον ήχο, χάνετε δηλαδή το μισό. Της χάρης από όλο αυτό το υπέροχο βίντεο και κυρίως της χάρης της κυρίας Χρυσούλας, μπορείτε να το δείτε στο Instagram αλλά και σε ιστοσελίδες κυκλοφορεί, αλλά πάρτε μια γεύση έτσι ηχητική τώρα.
Το ηχεία, εγώ ποτέ.
Γεια σας, η κυρία Χρυσούλα.
Ναι, εγώ είμαι.
Από τον ηλεκτρικό σας πάροχο τηλεφωνούμε για μια διαρροή που έχετε στο σπίτι σας.
Μάλιστα.
Θα πρέπει όμως να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες, όπως που μένετε και άλλα προσωπικά σας στοιχεία.
Στοιχεία, εγώ ποτέ.
Όχι, για το ρεύμα.
Νεύμα, εγώ δεν κάνω σε κανένα, αυτά τα λέει η νύφη μου.
Δεν με καταλάβατε. Για το ρεύμα σας παίρνω τηλέφωνο που έχετε βλάβει και πρέπει να έρθουμε σπίτι σας να το ελέγξουμε.
Α, ναι, να έρθετε παιδί μου, να έρθετε.
Ωραία, πού μένετε.
Στο σπίτι μου.
Ναι, πού είναι αυτό.
Δίπλα της Λενιός. Εγώ έχω ενημερωθεί γιατί τις απάντησες εσύ.
Earth News Radio 105,8.
Γιατί η κυρία Χρυσούλα είναι αξιολάτρευτη, αλλά δεν είναι χαζή, έτσι.
Απολαυστικό, απολαυστικό.
Έτσι θέλουμε όλους τους παππούδες και τις γιαγιάδες, τις γιαγιάδες και τους παππούδες. Αξιολάτρευτους, αλλά όχι αφελείς. Και κυρίως όχι εύπιστους. Λοιπόν, τα μηνύματα έρχονται βροχή. Υπενθυμίζουμε, αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε και εσείς το δικό σας μήνυμα, είτε μέσω Viber στο Earth News Radio. Πληκτρολογείτε Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News η πρώτη, Radio η άλλη. Και το σχόλιο, την καλημέρα, την παρατήρησή σας.
Η άλλη επιλογή είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές. Κάνετε like και μέσω του Messenger, του Inbox, μας στέλνετε το μήνυμά σας.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα, πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε δύο πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους για τη συνέχεια. Καθημερινή. Έτοιμα για ελληνικά μοιράζει στο Κίεβο μέσω Εστονίας. Οι πιέσεις ΗΠΑ και Γαλλίας και η αρνητική στάση της Αθήνας. Γράφει η εφημερίδα ότι σε κλειό πιέσεων προκειμένου να μεταπολύσει μαχητικά μοιράζ 2000 έως 2005 από το πλωστάσιο της πολεμικής αεροπορίας στην Ουκρανία βρίσκεται από συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ η Αθήνα, η οποία όμως είναι αρνητική σε αυτό το ενδεχόμενο. Επίσης διαβάζουμε ίντριγκες στο παλάτι του Ερντογάν μετά την επίσκεψη στο Λευκό Οίκο. Είδες ότι απολύθηκε ο δημοσιογράφος που είπε ότι δεν πήραμε τίποτα. Για την ακρίβεια δεν είπε ότι δεν πήραμε τίποτα. Είπε ότι πήραμε κάτι.
Αλλά.
Που δεν λέγεται δημοσίως. Μπιπ, ναι, κλπ. Ναι. Επίσης, διαβάζουμε. Χάνουν τη ρύθμιση οφειλών 4 στους 10 προς τον ΕΦΚΑ και θα μου επιτρέψεις μια εξαιρετική φωτογραφία με τίτλο «Η αγάπη μετατρέπεται σε θεραπευτική δύναμη» και την εθελόντρια Χαρά Μαριόλου να φροντίζει τη Μαριάνθη, ένα βαριά κακοποιημένο άλογο στο Athens Happy House στο Κοροπή, όπου όπως γράφει η εφημερίδα, συνυπάρχουν αρμονικά περί τα 20, τα 70 ζώα συντροφιάς που δεν ζουν σε κλουβιά, ζουν ελεύθερα, παρέα όλα μαζί, παίρνοντας την αγάπη και τη φροντίδα που στηρίχθηκαν στη ζωή τους και, εδώ είναι το πιο σημαντικό, προσφέροντας πολύτιμη ψυχοκοινωνική στήριξη σε όσους του χρειάζονται.
Τι ωραίο θέμα.
Πολύ ωραίο θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί και η εκπομπή μας για τα λατρεμένα μας συγκατοικίδια. Κάθε Κυριακή με τη Σύση Καπλάνη 6 με 7 το απόγευμα. Κάθε Κυριακή.
Συντονιστείτε.
Εδώ στο
ή προγραμματίστε το, προγραμματίστε το, παρακαλώ. Λοιπόν, περνάω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Ασπίδα και στο Αιγαίο, τίτλος εφημερίδας, το πρώτο της θέμα. Το μήνυμα από τη Σύνοδο της Κοπενχάγης. Δεύτερο θέμα, αργά χθες το βράδυ, Ισραηλινό ρεσάλτο στα πλοία προς Γάζα. Το δεύτερο θέμα από την εφημερίδα Τα Νέα.
Απογευματινή, να μπει και η Ελλάδα κάτω από το ευρωπαϊκό Iron Dome. Άτυπη σύνοδος κορυφής στην Κοπενχάγη. Ο Μητσοτάκης, δείχνοντας την Άγκυρα, ζήτησε την επέκταση της αμυντικής ομπρέλας και τόνισε την ανάγκη να προστατευτούν τα νότια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η εφημερίδα των συντακτών, ρεσάλτο στην αλληλεγγύη, αγωνία για τους 500 ακτιβιστές.
Ριζοσπάστης, μήνυμα απεργιακής κλιμάκωσης από τη μάχη στους χώρους δουλειάς και τις μαζικές συγκεντρώσεις.
Ο εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος στον αέρα κλείσεις γιοταχή πριν το 2018.
Η εφημερίδα Δημοκρατία, το Μαξίμου στο επίκεντρο σκανδάλου, τους έκαψε όλους ο Σιμανδράκος, γράφει.
Η εφημερίδα Ποντίκη, όπως έστρωσαν θα κοιμηθούν.
Έρχομαι στην Κόντρα News. Σύρεται στην εξεταστική ο Γιώργος Μιλωνάκης μετά τις αποκαλύψεις Μπουκόρου και Σαλμά στο Κόντρα.
Και η εφημερίδα Μανιφέστο, τρία θετικά μέτρα για τους καταναλωτές, ασπίδα προστασίας κατά της ακρίβειας.
Λοιπόν, και τώρα πάμε να συναντήσουμε την πρώτη καλεσμένη μας αυτό το ημίωρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ματίνα Παγώνη, που είναι μέλος ΕΙΝΑΠ, πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.
Βέβαια.
Παλιά καραβάνα στο χώρο των νοσοκομιακών γιατρών. Τα ξέρει πολύ καλά
δεν
τα θέματα.
Δεν τη βλέπουμε,
αυτά.
Αλλά θα γελάει τώρα, κυρία Παγώνη.
Είμαι σίγουρος. Και πάρα πολύ αγαπητή μας συνομιλήτρια.
Θα μου γελάει, μάλλον.
Γιατί μας έχει σοκάρει όλους και είναι αλήθεια όλη την Ελλάδα, έτσι. Ο θάνατος αυτής της κοπέλας, 28 μόλις ετών, στην Άρτα, από αναφυλακτικό σοκ. Έγκυος, πήγε στο νοσοκομείο γιατί είχε αιμορραγία. Πέθανε. Κυρία Παγώνη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κυρία Παγώνη.
Καλημέρα σε όλους. Είναι ένα τραγικό γεγονός που σοκάρει.
Μα σοκάρει και μας έχει συγκινήσει. Νομίζω έχει συγκινηθεί όλη η Ελλάδα με αυτό το που συνέβη.
Αλήθεια είναι αυτό, έτσι συμβαίνει. Είναι δύσκολες καταστάσεις αυτές. Ειδικά εδώ πρόκειται για δύο ζωές. Μία η μαμά και ένα έτσι, το παιδάκι στην κοιλιά. Και καταλαβαίνετε ότι σοκάρει όλο τον ιατρικό κόσμο τέτοια γεγονότα που μπορεί να συμβούν.
Αυτό θέλω να ρωτήσω. Μπορεί, είναι γεγονός και έλεγα και νωρίτερα, εγώ δεν είμαι ειδικός γιατρός όπως εσείς, αλλά είμαι αλλεργικός, ότι είναι άτιμο πράγμα οι αλλεργίες.
Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα αυτό. Από την αλλεργία, γιατί δεν ξέρεις
ναι.
πότε θα αντιδράσει ο οργανισμός, γιατί μπορεί να έπαιρνε την αντιβίωση, να μην αντιδρούσε, να αντιδρούσε σε μια επόμενη φορά. Γι' αυτό λοιπόν ο κάθε οργανισμός είναι ιδιαίτερος, χρειάζεται προσοχή. Δεν το ξέρουμε ούτε εμείς οι ίδιοι τον οργανισμό μας, παρόλο που λέμε ότι γνωρίζουμε το ιστορικό μας. Δεν γνωρίζουμε πάντα πώς θα αντιδράσει και γι' αυτό μπορεί να συμβούν αυτά τα γεγονότα.
Μπορεί να πάθει.
Σωστά ξεκίνησε, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, να διευκρινιστούν ακριβώς σε κάθε φάση τι έγινε. Γιατί όλοι μετά από αυτό το γεγονός, γιατροί, νοσηλευτές, έχουν σοκαριστεί. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
Αναφυλακτικό σοκ μπορεί να πάθει.
Ακριβώς.
Αναφυλακτικό σοκ μπορεί να πάθει οποιοδήποτε και αυτός που δεν είναι αλλεργικός.
Οποιοδήποτε. Πόσο μάλλον και αν κάποιο άτομο είναι αλλεργικό, έχει τάσει ο οργανισμός του στις αλλεργίες. Και δεν ξέρουμε, υπάρχουν πολλές φορές, να ξέρετε, νοσηλεύουμε ασθενείς που μας λένε «Είμαι σε αυτή την αντιβίωση αλλεργικό».
Ναι. Βεβαίως.
Στις άλλες έχω πάρει, δεν είμαι
ναι.
και το διευκρινίζω. Του δίνεις από την άλλη αντιβίωση
και
μπορεί να κάνει αλλεργικό σοκ.
Βέβαια, εδώ υπάρχει...
ότι δεν έχει κάνει, εδώ... δεν έχει πάρει.
Εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα. Επειδή έχει τύχει, λόγω θεμάτων δικών μου, που εγώ να βρεθώ μπροστά σε αλλεργική αντίδραση σε νοσοκομείο. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές ήταν από πάνω. Από πάνω.
Η μάχη που δίνεται δεν μπορεί κανένας να την περιγράψει.
Αυτό λοιπόν θέλω να πω. Και τελείωσε. Έσβησε εκεί η ιστορία, τελείωσε
εκεί
κλπ.
Ζωή θάνατος δευτερολέπτου. Έτσι λέμε.
Μα αυτό θέλω να πω. Εδώ λοιπόν το ερώτημα το κρίσιμο, το οποίο βέβαια θα απαντηθεί από την ΕΔΑ, γιατί εμείς ούτε δικαστές είμαστε, ούτε διοικητικοί παράγοντες να κάνουμε δε. Αλλά είναι ένα ερώτημα κρίσιμο, είναι αν ήταν από πάνω οι γιατροί και νοσηλευτές την κρίσιμη στιγμή
εγώ
για να αντιδράσουν.
Εγώ αυτό που έχω μάθει, ναι. γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω για περιστατικά που δεν έχω αντιμετωπίσει η ίδια και δεν μπορώ να κρίνω στους συναδέλφους όταν να δει μπροστά.
Βέβαια,
έμαθα ότι οι γιατροί ήταν εκεί, έδωσαν μεγάλη μάχη μέχρι να την διασωληνώσουν και να την πάνε στη μονάδα. Έδωσαν πολύ μεγάλη μάχη. Αυτό έμαθα. Δεν ξέρω τι συνέβη. Γι' αυτό και επειδή είμαι μακριά, δεν έχω δει τα γεγονότα, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Είναι τραγικό όμως, να ξέρετε όλοι, ότι όταν έχεις αλλεργία θα πρέπει πάντα να την αναφέρεις στο γιατρό.
Εάν την ξέρεις,
γιατί πολλές φορές οι άρρωστοι πηγαίνουν στο γιατρό, ξεχνάνε, το θεωρούν ότι δεν είναι πια και τόσο.
Έχει πολύτιμο χρόνο.
Είναι πολύ σημαντικό.
Κάνει εντύπωση.
Ο γιατρός να ξέρει όλο το ιστορικό.
Μαρία, συγγνώμη, μισό λεπτό. Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση τα τελευταία χρόνια, επειδή λέω είναι κάτι το οποίο το ζω, οι γιατροί πραγματικά ανακρίνουν τον ασθενή σε βαθμό. Έχετε αλλεργία. Είστε μήπως ακόμη και στο τζίμπημα εντόμων αλλεργικός.
Το πρώτο που λέω είναι αν είσαι αλλεργικός.
Ναι, αυτό. Όμως, πολλές φορές. Και οι ίδιοι ασθενείς, και εγώ δεν μπορώ να τους κακολογήσω γι' αυτό, παραγνωρίζουν κάποια πράγματα. Ας πούμε ότι μια αλλεργία μπορεί να είχαν κάνει σε ένα τσίμπημα, για παράδειγμα, εντόμου.
Δεν το θεωρούν σημαντικό.
Δεν το θεωρούν σημαντικό, ναι.
Ναι. Κυρία Παγώνη, μπορείς να προστατευτείς, δηλαδή κάποιος να έχει μαζί του, που είναι αλλεργικός, να έχει μαζί του κάτι για να προστατευτεί, γιατί μπορεί να σου πήγει στο νοσοκομείο, μπορεί να σου πήγει και στο σπίτι.
Κορτιζόνη, αντρεναλίνη, αλλά αυτά δεν μπορεί να τα κάνει μόνος του ασθενής, όταν είναι με κάποιον που θα του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Τα άτομα που είναι αλλεργικά, έχουν σημαντικές αλλεργίες και το ξέρουν, είναι προετοιμασμένα πάντα.
Μάλιστα.
Ναι. Και το πρώτο που λένε όταν πάνε είναι είμαι αλλεργικός εκεί, δεν ξέρω τι θα γίνει, ρωτάμε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί η αλλεργία μπορεί να είναι μια απλή αλλεργία που αντιμετωπίζεται, έτσι, και μπορεί να είναι μια αλλεργία που να του έχει δημιουργήσει πραγματικά σοκ, όπως εδώ, και να μην αντιμετωπίζεται εύκολα. Έχουν χαθεί άτομα, να ξέρετε, έτσι, τέτοια περιστατικά.
Απλά αξίζει να επισημάνουμε, για να μην τρομοκρατηθεί κιόλας ο κόσμος, ότι...
Όχι, καθόλου. Καθόλου.
Εγώ νομίζω, αλλά δεν ξέρω, εσείς είστε ειδικός, εσείς θα μας πείτε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι αλλεργικές αντιδράσεις αντιμετωπίζονται με επιτυχία. Έτσι,
με μεγάλη επιτυχία, 99%.
Έτσι, ακριβώς, αυτό.
99%.
Αρκεί να μην χάσουν πολύ τον χρόνο, να μην καθυστερήσουμε.
Να ξέρετε, πάνω από το κρεβάτι υπάρχει ένα ταμπελάκι που λέει αλλεργικός. Στην ασπιρίνη, σε οποιοδήποτε αντιβιωτικό κλπ.
Αρκεί να μην χάσουν πολύτιμο χρόνο με το που θα καταλάβουμε, να τρέξουμε στον γιατρό.
Αυτό είναι.
Σε εξαρτάται η αντίδραση του οργανισμού. Είμαστε, ο καθένας μας έχουμε ξεχωριστό οργανισμό. Δεν είμαστε όλοι ήδη.
Έτσι είναι. Να σας ευχαριστήσουμε
πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Καλημέρα, κυρία Παγώνη, καλημέρα.
Εγώ θα επαναλάβω, υπάρχουν ερωτήματα αναπάντητα, δηλαδή πότε επενέβησαν οι γιατροί, αν ή όχι υπήρχαν
ανεσιολόγια. Είδες ούτε η κυρία Παγώνη είχε απαντήσει και λογικό
εμείς,
είναι.
Εμείς δεν θα κάνουμε από εδώ.
Έτσι. Δεν το έχουμε κάνει πότε, δεν θα το κάνουμε και τώρα.
Υπάρχουν ερωτήματα, πρέπει να απαντηθούν σαφέστατα, είναι μια
και
ιστορία μας
εξεκινήσει. Και εμείς περιμένουμε, γιατί καταλαβαίνεις ο καθένας κάνει προβολή στον εαυτό του όταν ακούει τέτοια περιστατικά.
Εμάς ο στόχος ο δικός μας είναι να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες, να ευαισθητοποιηθούν οι ακροατές μας όλοι, να ξέρουν ότι εάν χρειαστεί, χτυπάω το ξύλο 100 φορές, για οποιοδήποτε λόγο να επισκεφθούν ένα νοσοκομείο κλπ. Όχι, αμέσως να επισκεφθούν ένα νοσοκομείο για οποιοδήποτε λόγο. Αμέσως πρέπει να δηλώσουν αν είναι αλλεργικοί ή όχι. Ενδεχομένως αν είχαμε εκδηλώσει μια αλλεργική αντίδραση στο παρελθόν.
Μην τα υποτιμάτε.
Να μην το υποτιμάτε.
Μην τα υποτιμάτε. Και η αλλεργία ποτέ δεν περνάει μόνη της. Αν δείτε κάποιο σύμπτωμα, ποτέ θα πείτε αφήστε, θα περάσει.
Λοιπόν, να θυμηθούμε ότι ακούμε.
Earth News Radio 105,8.
Και να πάμε να συναντήσουμε τον έτερο καλεσμένο μας αυτή την ώρα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτή τη φορά θέλουμε να μιλήσουμε μαζί του για αυτή την περίφημη πλατφόρμα όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υπολογίσουν τα όποια οικονομικά ωφέλη έχουν από την μεταρρύθμιση αυτή την φορολογική που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετουσιώνεται τώρα σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Κύριε Τσάπαλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Τσάπαλε.
Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλό μήνα και σε εσάς. Πότε θα είναι στον αέρα αυτή η εφαρμογή?
Είναι ήδη από χθες, πρώτη του μηνός, η πλατφόρμα όπου μπορούμε να υπολογίσουμε το όφελος από τις μειώσεις φόρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ πριν από λίγες εβδομάδες. Είναι μια εύκολη στη χρήση της πλατφόρμα, μπορεί οποιοδήποτε να τη χρησιμοποιήσει, είτε μέσα από το κινητό, από το λάπτοπ ή από τον υπολογιστή του, αρκεί να μπει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και να την κλικάρει ή να την γκουγκλάρει απλά, γράφοντας πλατφόρμα Υπουργείου Οικονομικών όφελος από μειώσεις φόρων, και να βγει κατευθείαν στη σελίδα του, να πατήσει πέντε πεδία στην ουσία είναι όλα και όλα, τα οποία χρειάζεται να πατήσει. Το ένα είναι τι δουλειά κάνει, αν είναι μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας, συνταξιούχος κ.ο.κ. Το άλλο είναι την ηλικία του, γιατί με βάση την ηλικία προκύπτει και ενδεχόμενος μηδενισμός φόρου. Θυμίζω ότι όσοι είναι έως 25 ετών και μέχρι 20.000 εισόδημα έχουν μηδέν φόρο. Όσοι είναι από 25 μέχρι 39% φόρο και στη συνέχεια ο φόρος αυξάνεται. Επίσης πρέπει να πατήσει τον αριθμό των τέκνων, γιατί θυμίζω ότι αν είσαι πολύτεκνος έχεις μηδενικό φόρο, αν είσαι τρίτεκνος έχεις πολύ χαμηλότερο φόρο σε σχέση με κάποιον ο οποίος δεν έχει καθόλου παιδιά ή ένα ή δύο παιδιά. Να πατήσει επίσης το εισόδημα της συζύγου, και φυσικά το δικό του φορολογητέο εισόδημα, εκείνο που πιστεύει ότι θα παράξει το 2026. Παντώντας υπολογισμός βγαίνει το όφελος το ετήσιο που θα έχει του χρόνου. Να σας πω ενδεικτικά ότι αν είσαι πολύτεκνος τέσσερα παιδιά και πάνω με ένα εισόδημα γύρω στις 25 με 30.000 ευρώ. Το όφελος μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 4.000 ευρώ το χρόνο για τον κάθε γονέα. Άρα 8.000 ευρώ για το σύνολο του νοικοκυριού, αν είναι και οι δύο μισθωτοί και παράγουν τα ίδια περίπου εισοδήματα. Αντιστοίχως, ένας νέος, ο οποίος έχει μέχρι 20.000 ευρώ, μπορεί να έχει ένα όφελος γύρω στα 1.200 ευρώ το χρόνο από τον μηδενισμό που θα προκύψει από το φόρο του. Ένας συνταξιούχος με εισόδημα γύρω στις 20.000 ευρώ μπορεί και αυτός να έχει γύρω στα 500 ευρώ το χρόνο όφελος, αντιστοίχως άλλα τόσα και η σύζυγος ή ο σύζυγος συνταξιούχος. Βλέπουμε επομένως μέσα από αυτή την πλατφόρμα πάρα πολύ χρηστική. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα οποιοδήποτε να τη χρησιμοποιήσει.
Βάζεις μόνο εισοδήματα από εργασίες, μισθωτές ή ελεύθερο επάγγελμα, ή μπορεί να βάλει κάποιος αν εισπράττει ενίκεια?
Βάζεις το φορολογητέο. Ουσιαστικά εκείνο το οποίο φορολογείται συνολικά. Και στο τέλος βγαίνει ο φόρος που θα γλιτώσεις στην ουσία.
Και βγαίνει σε πραγματικό χρόνο αυτό, μπαμ μπαμ δηλαδή.
Σε πραγματικό χρόνο, χωρίς καν να χρησιμοποιήσουμε τους κωδικούς τάξης ή οτιδήποτε. Ήδη έχουν μπει χιλιάδες συμπολίτες μας, πάνω από 100.000 έχουμε ήδη που έχουν κλικάρει και έχουν υπολογίσει.
Από την πρώτη μέρα, γιατί είπατε χθες βγήκε στον αέρα.
Από την πρώτη μέρα έχουμε πάνω από 100.000 κλικαρίσματα, που σημαίνει ότι έχει αρχίσει και μαθαίνεται η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Θέλουμε και τη δική σας βοήθεια, γιατί ο κόσμος όπου πηγαίνουμε και κινούμαστε για να επικοινωνήσουμε τα μέτρα της ΔΕΘ, μας λέει ένα πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να υπολογίσω εύκολα το όφελος που θα έχω, δεν καταλαβαίνω εύκολα τι σημαίνει αλλαγές της κλίμακας άμεσης φορολογίας, και είναι εύλογο και λογικό. Ο κάθε πολίτης δεν χρειάζεται να έχει μεταπτυχιακό στα οικονομικά για να καταλάβει. Εμείς πρέπει να το δώσουμε να το καταλάβει, όσο γίνεται πιο απλά και πρακτικά. Και αυτή η πλατφόρμα εξυπηρετεί ακριβώς αυτόν τον λόγο. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε όλους τους πολίτες να μπουν σε αυτή την πλατφόρμα, να υπολογίσουν το όφελός τους και να δουν πραγματικά τι έχουν να κερδίσουν.
Βέβαια, ναι, ναι.
Αν μου επιτρέπετε, να συμπληρώσω ότι δεν είναι μόνο το όφελος από αυτή τις μειώσεις φόρων που θα δουν οι πολίτες μέσα στους επόμενους 8 μήνες.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Μήνα-μήνα, ξεκινώντας από τον Οκτώβριο που μας έρχεται, πάνω από 5 εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν ένα ποσό της τάξης των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ να μπαίνει στις τσέπες τους ή να μην φεύγει λόγω της μείωσης φόρων.
Μάλιστα.
Και να πω απλά ακροθυγώς ότι τον Οκτώβριο θα δούμε τις πρώτες αυξήσεις 150.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας. Τον Νοέμβριο επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και τα 250 ευρώ για 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους. Το Δεκέμβριο οι αυξήσεις στις συντάξεις, όπου για πρώτη φορά και συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα δουν αυξήσεις, τη μισή αύξηση που θα δουν οι υπόλοιποι. Τον Γενάρη οι αλλαγές της κλίμακας άμεσης φορολογίας, οι μεγάλες αλλαγές. Και τον Απρίλιο σε πάγωμα έκτη φορά του κατώτατου μισθού, αύξηση 15 επιδομάτων που έχουν να κάνουν κυρίως με την εργασία και φυσικά εκ νέου αύξηση των μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους.
Κύριε Τσάπαλε, αυτό καθ' αυτό το σύστημα έχει και μια δεύτερη φάση από ό,τι μαθαίνουμε, έτσι. Δηλαδή
έχει, ναι.
το λεγόμενο ψηφιακό εκαθαριστικό, κάπως έτσι.
Ακριβώς. Ναι. Ουσιαστικά από τον καινούριο χρόνο η ΑΔΕ θα θέσει σε λειτουργία μια πιο έτσι εξελιγμένη πλατφόρμα, αναβαθμισμένη πλατφόρμα, με προσυμπληρωμένα στοιχεία όσον αφορά τα εισοδήματά μας, τον αριθμό των τέκνων, το στάτους το οικογενειακό μας και το καθεξής. Και εκεί ο πολίτης θα ξέρει από νωρίς του έτους τι φόρο αναμένεται να πληρώσει στην ουσία. Και αυτό λύνει τα χέρια στους πολίτες, γιατί ο πολίτης ζητάει καλύτερο προγραμματισμό της ζωής του σε όλα τα επίπεδα.
Να γνωρίζει τι έχει να πληρώσει.
Λοιπόν, πρέπει να του βοηθούμε σε αυτό.
Κάτι τελευταίο. Στο 1,8% ο πληθωρισμός, χαμηλότερος των τελευταίων 4 ετών. Εντάξει, η κυβέρνηση το πανηγυρίζει, όμως μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει και τόσο μεγάλη προβολή στις τσέπες μας αυτό το πράγμα, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα κόστη των προϊόντων που
δεν έχουν εμπεδώσει οι πολίτες. Αυτή την πτώση δεν την έχουν εμπεδώσει οι πολίτες.
Δεν είναι λόγος για πανηγύρια το γεγονός ότι ο πληθωρισμός αποκλιμακώθηκε σημαντικά το Σεπτέμβριο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες ή με τον αντίστοιχο περσινό. Προφανώς και είναι ένα θετικό στοιχείο το ότι έχουμε χαμηλότερο πληθωρισμό για τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για τον μήνα Σεπτέμβριο. Το ζητούμενο είναι να συνεχιστεί αυτή η καθοδική τάση του πληθωρισμού και τους επόμενους μήνες. Σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν πρωτοβουλίες, πρωτίστως του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου τίθεται σε εφαρμογή και σε λειτουργία η νέα αρχή καταπολέμησης της ακρίβειας, στην ουσία, με την πρόσληψη 300 στελεχών που θα κάνουν μόνο αυτό το πράγμα. Το πρωί
θα κάνουν αυστηρότερους ελέγχους.
Η ισχυρότερη απάντηση είναι, απέναντι στην ακρίβεια είναι διπλή. Είναι η έλεγχη από τη μια και από την άλλη η διαρκής ενίσχυση των εισοδημάτων που εμείς ως Υπουργείο Οικονομικών έχουμε και τον πρώτο λόγο όπως αναλύσαμε προηγουμένως. Πρέπει να γίνουν και τα δύο και σε ακόμα πιο έντονο βαθμό τους επόμενους μήνες για να μπορέσουμε να δαμάσουμε όσο γίνεται περισσότερο την ακρίβεια. Μηδενικός πληθωρισμός δεν πρόκειται να έχουμε στη χώρα όπως και σε υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Αυτό να το,
δεν
να
γίνεται
το
όταν έχει ανάπτυξη να έχει μηδενικό πληθωρισμό. Το λέμε πολλές φορές αυτό.
Όσο έχουμε ανάπτυξη, όσο έχουμε αύξηση εισοδημάτων, μείωση της ανεργίας, δεν πρόκειται να μειωθεί ή να μηδενιστεί ο πληθωρισμός. Θέλουμε όμως να μειωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε οι αυξήσεις που θα έρθουν στους επόμενους μήνες να μείνουν στην τσέπη, όχι να πάνε στην ακρίβεια και στον πληθωρισμό, να μείνουν όσο γίνεται περισσότερα χρήματα στην τσέπη για να δει και ο πολίτης πραγματική βελτίωση στην ποιότητα ζωής του.
Σας ευχαριστούμε πολύ,
ευχαριστούμε
κύριε Τσάπαλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσάπαλε. Καλημέρα.
Να είστε καλημέρα. Καλά. Καλή σας ημέρα.
Και ο Σαμίρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ομιλία. Ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας που έρχονται βροχή. Θα πούμε γρήγορα τις καλημέρες σε λίγο. Ένα μήνυμα, σε ένα τόσο άδικο μήνυμα στέκομαι. Μάριος Θανασόπουλος στέλνει ένα μήνυμα και λέει: σχόλιο για την εκπομπή των κυρίων Αδαμόπουλου και Γεωργίου. Με αφορμή το θάνατο της Εγγύου που αναφέρατε, προφανώς οι νεκροί είναι δύο, όχι ένας. Εκτός και αν θεωρείτε ότι το παιδί που δεν βγήκε από την κοιλιά της μάνας δεν είναι άνθρωπος. Μα είπαμε το ακριβώς αντίθετο.
Και το συζητήσαμε και με την κυρία Παγώνη.
Και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση με την κυρία Παγώνη.
Και το είπε.
Δηλαδή, μάλλον.
Άμα σηκώνεστε το πρωί χωρίς να έχετε πιει καφέ, πολύ είναι άδικο.
Ένα θέμα.
Κοίτε μια γουλιά.
Λοιπόν, καλημέρα και καλή δύναμη. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστούμε που μπήκατε στον κόπο να στείλετε το μήνυμα. Έρχομαι στα άλλα μηνύματα εδώ των γκρουπ της εκπομπής. Βίκη, καλημέρα. Σπυριδούλα, καλημέρα. Αλέξανδρε, καλημέρα. Ευγενία, καλημέρα. Βαγγέλη Σαμαρά, αγκαλιά μεγάλη. Νίκος Καλίας με τις υπέροχες φωτογραφίες του. Καλημέρα και καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Και.
Να πω εγώ καλημέρα στον Γιώργο, να πω καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι που λέει: μόνο ευημερούν οι αριθμοί. Οι τιμές να πέσουν.
Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Να πέσουν και οι τιμές. Ναι, μόνο...
Το πώς βγαίνει ο πληθωρισμός έχει σχέση με τις τιμές όμως.
Όχι όμως κατά ανάγκη μόνο με τις τιμές τα ράφια.
Γιατί είναι διαφορετικοί οι συντελεστές που υπολογίζονται. Καλημέρα στον Αβραάμ. Καλημέρα στην Ποθητή. Καλημέρα στον Χρήστο. Θα δούμε μετά στη συνέχεια το περιεχόμενο των μηνυμάτων. Καλημέρα στον Γρηγόρη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Την Κάτια Κατερίνα. Καλημέρα.
Και για την είναι κυρία Κοβέση θα μιλήσουμε μετά.
Οπωσδήποτε θα μιλήσουμε.
Έχουμε πολλά να πούμε για την κυρία Κοβέση.
Ήδη την αναφέραμε. Βέβαια. Καλημέρα στο Βασίλειο, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στον Άλεξ, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στην Ελένη, τη Σοφία, τη Μαρία, τον Ιωάννη.
Κίνηση, θα μου πεις μισό.
Στην Κηφισό τα μεγαλύτερα προβλήματα, στην Κάθοδο, πριν από την Αττική Οδό, προς Πειραιά, την Κάθοδο προς Πειραιά. Ξεκινάει πριν από την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι το Περιστέρι. Στην Άνοδο έχουμε πολλά προβλήματα. Αττική Οδός με προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Άνω Λιώσια μέχρι και Πλακεντίας, Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Με πολύ αργή ροή κυκλοφορίας Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα, το κέντρο της Αθήνας. Η παραλιακή έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ξεκινάει από την Γλυφάδα και φτάνει μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Ηλιουπόλεως και Βουλιαγμένης και η Κατεχάκη. Και η Λεωφόρος Αθηνών. Πάμε να βγούμε έξω από το στούντιο και θα σου προσθέτω συνέχεια δρόμους που έχουν πρόβλημα.
Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω. To find them, I've got no roots.
rollerblades, smoking filtered tips, reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down, he liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, he said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car, oh, with a smile he said, if your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey, with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun. The elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It was like nothing you'd ever seen before. He went to sleep in the bidet, and when he awoke, he ran his little monkey fingers through the yellow pages, called up escort services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door, and walked this big badass baboon into my bedroom with 3 monkey horns. Hi, my name is Sunshine. These are my girls. Lace my palm with silver, baby. Oh yeah, and they'll rock your world. So I'll watch pay-per-view and polish my shoes and my gun. I'm sticking on Kurt Cobain, sing about lithium. There came a knock at the door and in walked Sunshine.
What's up?
You better get your ass in here, boy. Your monkey's having too much of a good time. Don't point that gun at anyone. Me and my monkey, like good little kid, trying to understand why he did what he did.
Να σου πω, θα γίνει κανονικά στην αυλή απόψε, λέει, ε?
Έτσι λέει. Το ελπίζουμε κιόλα. Ελπίζω να μην τα χαλάσω καιρό δηλαδή. Στο καλημέρμαρο.
Μου λέει η Μαρία για το Ρόμπι Ουίλιαμς, θα το αποκαλύψω. Ο οποίο δίνει απόψε την συναυλία στο καλημέρμαρο. Εντάξει. Ρόμπι Ουίλιαμς, μορφή. Του ανησυχεί, λέει, ο καιρό. Λοιπόν, αλλά μια φίλη τη μου λέγε, είπε ότι εγώ δεν έχω ιστορία. Πάμε στη Θόμο. Είναι sold out, ναι, προφανώ. Εδώ και καιρό τώρα.
Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε, ναι, από πέρσι, νομίζω είχε ανακοινωθεί.
Ναι, ναι.
Μου είπε ότι μπήκα 3 ώρες μετά για να βρω εισιτήριο και ήταν sold out.
Είναι αστείο τώρα. Συζητάμε τώρα.
Βέβαια, δεν
έχει κάνει.
Και μου είπε, θα πάω απ' έξω. Μου λέει να ακούσω. Θα κάτσω να ακούσω. Δεν γίνεται.
Εντάξει. Ρόμπι Ουίλιαμς.
Μοναδικό.
Σύγχρονο μύθο, έτσι. Πώ το πω τώρα. Ο απόλυτο entertainer. Ο απόλυτο star. Φοβερή προσωπικότητα. Εντάξει,
και είναι και πολύ, από ό,τι έχω διαβάσει τουλάχιστον, δεν έχω παρακολουθήσει συναυλία του, πολύ σκηνοθετημένες, προσεγμένες οι συναυλίες του. Μόνο το άκουσμα.
Πωλήσει 70-80 εκατομμυρίων άλμπουμ παγκοσμίως. Μιλάμε για το απόλυτο star quality.
Ναι,
έτσι.
Ναι, ναι.
Αλλά θέλω να πω ότι πέρα το γεγονός ότι έχει στήσει και μια σχέση ειδική με το κοινό, ας πούμε, μια σχέση που λαμπερή και με έτσι έντονη ακτινοβολία εκατέρωθεν, ναι. Δηλαδή μιλάει με το κοινό του, επικοινωνεί με το κοινό του, είναι και φοβερός πλακατζής. Να πούμε αυτά, ο Ρόμπι Ουίλιαμς, ειδικά στα βιντεάκια που στείνει στα social, κάνει φοβερές πλάκες και στη γυναίκα του και στα αυτά και στους αγαπημένους και λοιπά. Κάνει τρομερές πλάκες.
Ένα στάρ ο οποίος είναι ανθρώπινος, τουλάχιστον με την εικόνα που δίνει μέσα στο social media. Για να μην είμαστε απόλυτοι κι εμείς. Κοιτάω τον καιρό. Τι καιρό δίνει. 9 η ώρα δείχνει ότι δεν θα έχει βροχή.
Και τώρα βλέπω. Ναι, sorry τώρα. Βλέπω. Για τη γυναίκα του, ένα περιστατικό. Ότι το 2015 είχε έρθει στη Μαλακάσα και τη έκανε ζωντανά βιντεοκλήση για να τη ευχηθεί. Που γιόρταζε. Απίστευτος. Εντάξει, δεν υπάρχει. Άκου τώρα, διαβάζω στοιχεία στο διαδίκτυο σε σχέση με τα ρεκόρ του Ρόμπι Ουίλιαμς. 80 εκατομμύρια το πιο ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο στην ιστορία της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας. 80 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. 375.000 άνθρωποι έχουν παρακολουθήσει τα live στη σκηνή του Network το 2003. 1,6 εκατομμύρια εισιτήρια πουλήθηκαν μόλις 24 ώρες για τις συναυλίες της περιοδίας του το 2006.
Αριθμοί που ζαλίζουν.
Και 20 φορές νούμερο 1 στις πωλήσεις δίσκων στη Βρετανία. Εντάξει τώρα.
Ο απόλυτος στάρ.
Ο απόλυτος στάρ.
Ναι.
Ο απόλυτος στάρ. Λοιπόν, εντάξει, μακάρι να πάει καλά η συναυλία. Να το λέω για τους ανθρώπους που σου λέω δεν έχει ανάγκη τώρα η συναυλία διαφήμιση κλπ. Έγινε sold out μέσα σε.
Μέσα σε λίγες ώρες, σου λέω.
Σε ελάχιστες ώρες.
Μέσα σε λίγες ώρες. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί με τους Coldplay.
Λοιπόν, έχουμε όμως εμείς, ενώ συζητάμε τώρα για το event της βραδιάς. Έχουμε άλλα γεγονότα σημαντικά. Θα τα ακούσουμε από την Δέσποινα Συριοπούλου αμέσως αφού θυμηθούμε πρώτα που είστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Η Δέσποινα αμέσως από την αίθουσα σύνταξη εδώ στο στούντιο. Τι έχουμε, Δέσποινα? Καλημέρα.
Λοιπόν, σε μια πολύ έντονη εξέλιξη στη διεθνή αποστολή του Στολίσκου που κατευθύνεται προς τη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό προχώρησε σε ρεσάλτο κατά του ελληνικού πλοίου Οξυγόνου.
Δεν είχε γίνει μέχρι τώρα, έγινε τώρα.
Έγινε τώρα.
Γιατί από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουμε ρεσάλτο στα υπόλοιπα. Είχαμε κάποια πλοία του Στολίσκου που πήγαινε, τώρα έχουμε και στο ελληνικό.
Μέχρι στιγμή στα 19 από τα 44 πλοία του Στολίσκου έχουν ανακαιχετιστεί από Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ έχει πει ότι οι διαδικασίες απέλασης όλων όσων έχουν προσαχθεί θα ξεκινήσουν πολύ άμεσα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αποστολής η αναχέτηση αυτή χαρακτηρίστηκε ως πράξη πειρατεία σε διεθνή ύδατα και επισημαίνει ότι το ελληνικό πλοίο Οξυγόνο δέχτηκε επίθεση το πρωί, ώρα 6:23 το πρωί, ώρα Ελλάδος.
Μάλιστα. Έχουμε άλλη εξέλιξη σημαντική από το διεθνή χώρο.
Από το διεθνή χώρο να πάμε λίγο στην Κοπενχάγη.
Βεβαίως.
Έχουμε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα σήμερα, την 7η Σύνοδο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρωθυπουργού της Δανίας, ο κύριος Ζελένσκι θα μιλήσει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα και θα δοθεί και η κοινή συνέντευξη τύπου μαζί με την Πρωθυπουργό της Δανίας.
Όπως δεν ήταν προγραμματισμένο αυτό, προέκυψε τις τελευταίες ώρες.
Τώρα προέκυψε, ύστερα χτες, να πούμε ότι η ενίσχυση της Ουκρανίας και πέρα από τη συζήτηση για τις απειλές και για το πώς πρέπει να θωρακιστεί η Ευρώπη, ήταν από τα βασικά ζητήματα. Εκεί βέβαια υπήρχε και το ακαθόδες ζήτημα για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, που υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Από τη μία είναι η κυρία Φοντελάιεν που είναι υπέρ της χρήσης των παγωμένων περιουσιακών ρωσικών στοιχείων για ένα δάνειο ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία και από την άλλη επιφυλάξεις οι οποίες εκφράζονται από τη Γαλλία και το Βέλγιο που θέλουν λίγο περαιτέρω εξήγηση.
Μάλιστα, Δέσποινα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Hot.
Λοιπόν, και μια και λέγαμε για την Κοπεχάγη, μιλάγαμε τώρα εδώ με τη Μαρία εκτός μικροφώνων για το μήνυμα που έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Νότο. Έχει τη σημασία του. Βέβαια, διότι έχει. Πολύ καλή όλη η συζήτηση για την Ουκρανία και αυτό και την... αλλά και ο Ευρωπαϊκός Νότος έχει τα θέματα του.
Δεν μπορούμε να συζητάμε μόνο για συγκεκριμένες παραβιάσεις. Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου είναι παραβιάσεις όταν γίνονται.
Και πρέπει, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να πάρουμε το μήνυμα της Ουκρανίας κυρίως ως προς την κρίσιμη σημασία των νέων τεχνολογιών στο πεδίο, έτσι. Και να αποκτήσουμε παραγωγικές δυνατότητες με σύμμαχο την καινοτομία και εδώ στο Νότο, έτσι, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής άμυνας.
Γιατί το θέμα που κυριάρχησε είναι νέα πραγματικότητα με τις παραβιάσεις των ευρωπαϊκών του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου με τα drones πια.
Ναι, τα drones.
Είναι πράγματι μια νέα πραγματικότητα. Και εκεί είναι τάχτη και η κατάσταση η οποία επικρατεί στο Νότο της Ευρώπης. Στον εναέριο χώρο μας, ενίοτε.
Λοιπόν, σας λέγαμε για την Ευρωπαία Εισαγγελέα και τις επισκέψεις που είχε σε Έλληνες υπουργούς. Σήμερα θα δώσει και συνέντευξη, την οποία βεβαίως θα την παρακολουθήσουμε και θα μάθετε πρώτοι εδώ,
βέβαια,
στο Earth News Radio, τι ακριβώς θα πει και πώς θα πει. Να πούμε ότι αναλυτικά θα αναφερθούμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, γιατί υπάρχει ένα θέμα το οποίο πάρα πολύ απασχολεί το ελληνικό εμπόριο. Τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με την αλματώδη άνοδο των διαδικτυακών αγορών κινέζικων προϊόντων. Κάτι το οποίο προβληματίζει τους Έλληνες εμπόρους και τους ιδιοκτήτες e-shops, οι οποίοι τι ζητάνε ουσιαστικά? Να επιβάλλουμε ανέμεσο δασμό, να επιβάλλουμε τέλη. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μάκη Σαββίδη, αντιπρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ακριβώς για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Κύριε Σαββίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Σαββίδη.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, τι είναι αυτό που ζητάτε, λοιπόν?
Κυρία Γεωργίου, ας ξεκινήσουμε για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα.
Να πούμε ότι είναι ένα θέμα που θέτουν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Το θέτουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είναι πολύ μεγάλο αυτό το θέμα με αυτές τις πλατφόρμες.
Κυρία Γεωργίου, κάτω από 150 ευρώ όλα τα δέματα που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έρχονται χωρίς να πληρώνουν τους ανάλογους φόρους, όπως πληρώνουν όλες οι ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό που ζητάμε λοιπόν είναι ισότητα στην αντιμετώπιση. Όπως πληρώνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις φόρους, έτσι να πληρώνουν και όποιος άλλος θέλει να πουλήσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση τους φόρους που τους αναλογούν. Αυτό ζητάμε ουσιαστικά. Είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αρχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι θα ανταποκριθεί και θα αναθεωρήσει το πλαίσιο αυτό με την κατάργηση του ορίου των 150 ευρώ και θα δασμολογεί, θα φορολογεί όλα τα δέματα που εισέρχονται στην Ένωση από το 2028. Αυτό που προτείνει λοιπόν ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, όπως έχουν κάνει και οι άλλοι σύνδεσμοι στις υπόλοιπες 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέχρι να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, να επιβληθεί ένα εθνικό τέλος, το οποίο τα έσοδα από το αυτό εθνικό τέλος αυτό θα επιστρέψουν πάλι στην αγορά από την οποία έχει αθέμητα αφαιρεθεί ένα μεγάλο μερίδιο αγορά.
Γιατί το λέτε το αθέμητα?
Διότι δεν πληρώνουν, κύριε Δαμόπουλε, τους φόρους που πληρώνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι και η διαφορά στην τιμή που φέρονται πάρα πολύ φτηνά τα προϊόντα αυτά, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις πουλάνε ακριβότερα λόγω του ότι
φορολογούνται.
Πληρώνουν περισσότερους όλους αυτούς τους φόρους που πληρώνουν. Το γνωρίζετε. ΦΠΑ, τον δασμό εισαγωγής, εκτελονιστικά έξοδα, φόρο μισθωτών υπηρεσιών, φόρο ελεύθερων επαγγελματιών, το ΕΦΚΑ και μια σειρά άλλων φόρων από τη μία πλευρά. Και από την άλλη πλευρά, τα προϊόντα που εισάγονται από τα τελωνία της χώρας μας και της Ευρώπης και έρχονται να πουληθούν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τηρούν στο 100% την νομοθεσία περί ασφάλειας προϊόντων.
Άρα λέτε να επιβληθεί τέλος 7 ευρώ αναδέμα.
7 ευρώ αναδέμα μέχρι να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, το οποίο προβλέπεται το 2028. Η αγορά δεν μπορεί να περιμένει, κύριε Αδαμόπουλε, κάθε μέρα. Να σας πω και ένα συγκεκριμένο και πολύ σημαντικό νούμερο. Λοιπόν, 8.000 προϊόντα κάθε λεπτό εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 8.000 προϊόντα.
Κάποιες εταιρείες ανοίγουν αποθήκες στην Ελλάδα για να αποφύγουν αυτό το αίτημα? Κάποιες από αυτές τις πλατφόρμες, μάλλον.
Ναι, έχουν ξεκινήσει λοιπόν οι εταιρείες δειλά-δειλά να ανοίγουν στην Ελλάδα αποθήκες. Τα εισαγόμενα λοιπόν αυτά προϊόντα που έρχονται στις αποθήκες αυτές ελέγχονται κανονικά και δασμολογούνται κανονικά. Γιατί έρχονται όχι παράδοση προς τη λιανική, δηλαδή προς τον τελικό καταναλωτή, αλλά B2B που προβλέπεται η αυστηρία διαδικασία τελωνιακών ελέγχων και επιβολής δασμών και φόρων. Όμως αυτό είναι το πρώτο βήμα, κύριε Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, που κάνουν οι εταιρείες αυτές. Εάν συνεχίσουμε, θα έχουμε μια κατάσταση η οποία δεν θα γυρίζει πίσω. Λοιπόν, σήμερα στην ευρωπαϊκή, στην ελληνική, η ελληνική πραγματικότητα ποια είναι? 20% του μεριδίου αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου, δηλαδή 80.000 δέματα από τα 500.000 δέματα που παραδίδονται καθημερινά, έχουν να κάνουν με παραδόσεις διεθνών πλατφορμών στη χώρα μας. Εάν καθυστερήσουμε κι άλλο, το 20 θα γίνει 40. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές ηλεκτρονικές ελληνικές επιχειρήσεις που απασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Πληρώνουν τους φόρους τους, ακολουθούν πιστά τον νόμο. Αυτές οι επιχειρήσεις, λοιπόν, καταλαβαίνετε, όταν σήμερα μας έχουν πάρει το 20%, εάν το 20 γίνει 40, θα κλείσουν επιχειρήσεις, θα απολυθεί κόσμος, το ελληνικό δημόσιο δεν θα εισπράττει τους φόρους και ούτω καθεξής. Πρέπει να κάνουμε μια επιλογή επιτέλους. Θέλουμε το φτηνότερο με οποιαδήποτε θυσία, έτσι, ή θέλουμε να προστατεύσουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα και εργασία?
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Σαββίδη. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Και πάμε αμέσως στον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, αντιπρόεδρο του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου, για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Κύριε Ξηραδάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω και μπορώ να πω ότι χαίρομαι και πάρα πολύ με τον τρόπο που έθεσε όλα τα προβλήματα και τα θέματα ο κύριος Σαββίδης, γιατί πάνω κάτω ουσιαστικά μαζί περιγράψατε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή όχι μόνο στην ελληνική αγορά αλλά στην ευρωπαϊκή αγορά, γιατί είναι συνολικό το θέμα μας και αν θέλουμε να το επεκτείνουμε και λίγο παραπάνω συμβαίνει και στην παγκόσμια αγορά, γιατί πολύ απλά η παγκόσμια αγορά αποφάσισε μία χώρα να κάνει τον παραγωγό όλων, να είναι το εργοστάσιο και ο βιοτέχνης μαζί. Λοιπόν, και εδώ είναι τα προβλήματα.
Άρα συμφωνείτε με το αίτημα.
Όχι, δεν συμφωνώ με το αίτημα απαραίτητος. Η περιγραφή του θέματος είναι πολύ σωστή. Αλλά ξέρετε κάτι, όταν φτάνουμε σε ένα σημείο όλοι να λέμε θα βάλουμε δασμούς, όπως είπε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως είπαν και άλλοι, κάπου πρέπει να βρούμε το πρόβλημα γιατί αναγκαζόμαστε να φτάσουμε σε αυτή τη λύση. Γιατί όταν μπαίνουμε μέσα επιβολής δασμών, πάει να πει ότι κάπου πονάει η οικονομία μας. Αναμφισβήτητα εδώ που έχουμε φτάσει, ακόμα και δασμούς να βάλουμε, πείτε βγαίνει απόφαση της κυβέρνησης αύριο. Ποιος θα εισπράξει τους δασμούς, πώς θα γίνει η δασμή?
Εδώ δεν μιλά για δασμό έτοιμο, βέβαια, εδώ μίλησε για ένα τέλος 7 ευρώ ανά δέμα. Ένας έμεσος δασμός είναι, ναι, ένας έμεσος δασμός είναι αυτό.
Είναι, ναι, να σας προφανώς, πω, ναι. Επειδή έχει πει τέλος, να σας πω, και μάλιστα στα αγγλικά είναι και λιγάκι, είναι και λίγο δύσκολο και φτάνουμε στην ελληνική λέξη ταρίφα. Ναι. Οπότε ξέρετε την ελληνική, τη λέμε το τάριφ, το λέμε εμείς, το κάναμε ελληνικό ταρίφα. Λοιπόν, είναι δασμός και πρέπει να δημιουργηθεί και ένας εισπρακτικός μηχανισμός τέτοιος ώστε να μπορεί και να ελεγχθεί, γιατί δεν μπορεί να είναι και ενιαίος επειδή είναι κάθε δέμα έρχεται. Και αν είναι ένα δέμα που έχει φάρμακο που θέλουμε να το εξαιρέσουμε εμείς στην εισαγωγή, τι θα γίνει?
Άρα
αν
πώς είναι να αντιμετωπιστεί κατά την άποψή λοιπόν, σας? Πόσο αθέμητος ανταγωνισμός είναι, να γίνει θεμητός?
Όλα, εγώ θεωρώ ένα πράγμα. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να προασπιστεί η ελληνική οικονομία και το τελωνιακό ελεγκτικό σύστημα να μπορεί να φιλτράρει οτιδήποτε μπαίνει μέσα. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό το οποίο το ζητάνε και όλα τα επιμελητήρια της χώρας και βεβαίως και όλοι οι βιοτέχνες και όλη η παραγωγή της χώρας και της Ευρώπης. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε μια σωστή αντιμετώπιση είτε προς τους Κινέζους εξαγωγής ή εισαγωγής που είναι εδώ πέρα, είτε προς άλλα κράτη που θέλουμε και εκεί οπωσδήποτε μπορεί να έχουν ανταγωνιστικές τιμές, γιατί σιγά σιγά ξέρετε τώρα έχουμε την Κίνα, σε 10 χρόνια θα έχουμε την Αφρική. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προβλέπει η Ευρώπη και πρέπει να το προβλέπουμε και εμείς σαν πολίτες. Από τη στιγμή που έχουμε μάθει να εισάγουμε από αλλού πράγματα που χτακτίζουν, τα φτιάχνουν με πιο μικρές τιμές, θα πρέπει να φτάσουμε πλέον σε μια δασμολογική πολιτική η οποία...
Κύριε Ξεραδάκη, άνω τελεία, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως.
Παρακαλώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, και πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, αντιπρόεδρο του Ελληνοκοινοβουλευτικού Επιμελητηρίου, σε σχέση με το πρόβλημα που έχει προκύψει και μπαίνει από την πλευρά των Ελλήνων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο των Ελλήνων επιχειρηματιών. Λένε δηλαδή ότι το 20% της αγοράς το έχουν πάρει μέσω αθέμητου ανταγωνισμού τα κινέζικα προϊόντα, και χρησιμοποιούν τον όρο αθέμητου επειδή ακριβώς τα προϊόντα αυτά και οι εταιρείες δεν φορολογούνται, με αποτέλεσμα οι ελληνικές εταιρείες να είναι σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τους συγκεκριμένους συναδέλφους τους. Ζητούν, όπως ακούσατε και από τον κύριο Σαββίδη, να επιβληθεί ένα τέλος 7 ευρώ αναδέμα χαμηλής αξίας. Εδώ πρέπει να πούμε ότι σε περίπτωση που εφαρμοστεί και πρόταση που συζητείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιβολή τέλους άλλων 2 ευρώ σε κάθε δέμα χαμηλής αξίας, θα πάμε για 9 ευρώ. Ουσιαστικά λέμε με τον κύριο Ξηραδάκη ότι αυτό είναι ένας έμεσος δασμός. Μας λέει ο κύριος Ξηραδάκης, μας εξηγούσε, και εκεί διακόπηκε η συνομιλία μας για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων, ότι το πρόβλημα πρέπει και μπορεί να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη διαφάνεια, κάπως εκεί. Κάπου εκεί δεν ήμασταν, κύριε Ξηραδάκη.
Τι εννοεί ο κύριος Ξηραδάκης όταν το λέει αυτό? Έλατε.
Ουσιαστικά πρέπει να ξέρουμε από πού έρχεται, τι έρχεται. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ... Όλοι έχουν δίκιο, ξέρετε, στη συγκεκριμένη συζήτηση.
Ναι.
Αλλά είναι πολύ σημαντικό, οι Κινέζοι δεν είναι... Και αυτοί έχουν τους τρόπους τους και έχουν και δημιουργήσει και ενδιάμεσους σταθμούς στην Ευρώπη, όπου από την Ευρώπη υπάρχει το distribution, το κέντρο διανομής, όπου μπορεί να σου έρθει κάτι τελικά από την Ολλανδία ή από την Πολωνία ή από την Ουγγαρία, και να λες εσύ τώρα τι είναι αυτό, κινέζικο, δεν είναι κινέζικο. Γιατί αν έχει, λέμε ένα παράδειγμα, τη λέξη δεν θέλω να κάνω διαφήμιση σε κανένα από αυτές τις πλατφόρμες τις κινέζικες, μια την κινέζικη πλατφόρμα και βάλει δίπλα το όνομα Ουγγαρία ή το όνομα Ολλανδία, εκεί θα δούμε ένα μεγάλο σύστημα. Αυτό που λέω και φωνάζω είναι ότι πριν να προχωρήσουμε πρέπει να προασπιστούμε, να ξέρουμε από πού εισάγουμε, τι εισάγουμε, και ουσιαστικά να κάνουμε το δικό μας το σύστημα έτσι όπως έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει η μεταρρύθμιση του UCC και η ψηφιοποίηση μεταξύ του 2026 και του 2029. Δηλαδή θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση και μια συνολική αναβάθμιση του Εθνικού Τηλεφωνιακού Περιφορειακού Συστήματος.
Άρα εσείς λέτε, αν κάνουμε, σας καταλαβαίνουμε καλά,
κάνουμε αυτό, θα πούμε, ο ένας λέει τώρα 7, η Ευρώπη λέει 2, όπως είπατε και πολύ σωστά, θα πάμε στα 9. Και θα βγει και κάποιος άλλος και θα πει, και θα βγουν και τα επιμελητήρια και πολύ σωστά, και πολύ σωστά φωνάζει, και πρώτα απ' όλα και φωνάζει και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και των Αθηνών και όλα αυτά, και σου λέει εμείς εδώ πώς θα επιβιώσουμε, πώς θα προχωρήσουμε όταν έχουμε ένα θέμητο ανταγωνισμό.
Εσείς τι λέτε λοιπόν, να αναβαθμιστούν τα τελωνία? Η λύση
πρώτα
είναι αυτή,
πρέπει να αναβαθμιστούν τα τελωνία, να ξέρουμε τι γίνεται. Είμαστε ένα προηγμένο κράτος. Είμαστε ένα κράτος που είμαστε μεγάλο, παίζουμε τεράστιο ρόλο στο διεθνές εμπόριο και στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, από τη στιγμή που ουσιαστικά ηγούμαστε και ενός κομματιού που αυτό λέγεται ναυτιλία. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα ηγετικό ρόλο. Μπορεί να μην είμαστε στα μικρά πορτεία.
Βέβαια, ο εξυγχρονισμός μπορεί να πάρει καιρό. Εδώ το πρόβλημα
αλλά δεν γίνεται αλλιώς.
Και δεν είναι και το πρόβλημα.
Επιτρέψτε μου να σας πω, δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί ξέρετε κάτι, στο τέλος της ημέρας, έτσι όπως μιλάμε, ποιος θα πληρώσει τη δουλειά? Ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής, ξέρετε, έχει συνηθίσει να πηγαίνει στο άλλο μεγάλο κατάστημα της χώρας που έχει τις ωραίες σακούλες και να, μπαίνει, να παίρνει και τα φτηνά προϊόντα. Το οποίο εκεί, άμα πας εκεί πέρα και βάλεις, λες ας πούμε, ό,τι εισάγω από την Ινδία ή από την Κίνα ή από την Ασία, οτιδήποτε, θα πρέπει να τα υπερφορολογήσω. Δηλαδή, θα πρέπει να μπούμε σε μια λογική ότι ζούμε στην παγκόσμια κατανάλωση και συνεπώς πρέπει να προασπιστούμε όπως στο σύνολο της Ευρώπη, γιατί αυτό έχει αποφασίσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή δασμολόγηση. Μέχρι τότε ο καθής μπορεί να γυρνάει και να λέει, εγώ από τη μεριά του Ελληνοκινησικού Υπομνητηρίου που προστατεύω τις ελληνικές επιχειρήσεις βεβαίως που έχουν άμεση σχέση με το εμπόριο αυτό, αλλά παράλληλα πρέπει να σέβομαι και την άλλη μεριά, η οποία ουσιαστικά τους δώσαμε τη δυνατότητα να παράξουν για εμάς, γιατί εμείς δεν μπορούσαμε. Και δεν αναφέρομαι στον Έλληνα, αναφέρομαι σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Αυτή είναι η καθαρή θέση.
Άρα λέτε σωστή δασμή, αλλά σωστή δασμολόγηση.
Δασμούς, αλλά με σωστό σύστημα, γιατί αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν υπάρχει ούτε ο εισπρακτικός μηχανισμός που ο οποίος μπορεί να τα εισπράξει. Όλα τα άλλα είναι για να μπορούμε να μιλάμε και να παίρνουμε εντυπώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε εθνικό μόνο.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, γιατί είναι και λίγο δύσκολο το θέμα για μένα, αλλά νομίζω ότι κάπως το καταφέραμε.
Νομίζω,
να είσαστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Και ο Γιώργος Ξηραδάκης, αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου.
The news on TV. I saw some ordinary slaughter. I saw some routine atrocity. My father said, "Don't look away. You gotta be strong. You gotta be bold now." He said that in the end, it is beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows. And she flows upon the breeze. And she moves upon the flowers. And she moves something deep inside me. I was walking around the flowers.
Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γκίκα Νικόλα, που λέει ότι αφού οι ίδιοι καταναλωτές, οι ίδιοι επαγγελματίες αγοράζουν κινέζικα και τα πουλάνε πολλαπλάσια, γιατί ο καταναλωτής δεν πρέπει να κερδίσει. Ο κύριος Άρης Σαμπαριώτης λέει, όταν τα έφεραν αυτοί από την Κίνα και μας τα πούλεγαν 10 φορές παραπάνω, δεν ήταν αθέμητο? Τώρα που τα παίρνουμε απευθείας, είναι θεμητό? Είναι αθέμητο. Τα ερωτήματα, τα απλά.
Απλά λογικά. Αυτά, βέβαια, απ' την άλλη, δεν μπορεί να πληρώνεις φόρους για μια σειρά προϊόντων που παράγεις και εσύ, ευρωπαϊκά προϊόντα, και να υπάρχουν προϊόντα που για τα οποία δεν καταβάλλονται φόροι.
Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιώργο Καπαθάκη, τον κύριο Παναγιώτη Πλεξίδα, ο οποίος λέει: «Στρέφω στο Βόλο υποβροχή και 12,5 βαθμούς. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη Πουλόπουλο. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα είτε μέσω Viber, πληκτρολογείτε Earth News Radio με δύο λέξεις, Earth News Radio, Earth News μία λέξη, Radio η άλλη. Μπαίνετε στη σελίδα, σχόλιο, καλημέρα, παρατήρηση, ό,τι θέλετε να μας πείτε.
Είτε μέσω της σελίδας εκπομπής Πρωινές Διαδρομές στο Facebook βέβαια. Κάνετε like και μέσω του Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Βρέχει στην Καλαμάτα. Διαβάζω. Η Γιώτα μας λέει ότι καρδιολόγος.
Όχι, κάτσε, έχουμε και ένα ζήτημα με το AirTeco. Τώρα θα το μεταφέρουμε. Μας λέει ο Βασίλης ο Πουλόπουλος. Θα το μεταφέρουμε. Έτσι. Γιατί δεν γίνεται σωστή ανακατεύθυνση κλπ. Θα το δούμε.
Ωραία.
Θα το μεταφέρουμε.
Ωραία. 12,5 βαθμοί λοιπόν είπα στα Τρίκαλα, βρέχει στην Καλαμάτα. Στο ΙΚΑ Γαλατσίου δεν έχουμε καρδιολόγο, μας λέει η Γιώτα. Πηγαίνουμε στο ΙΚΑ στη Χαριλάου Τρικούπη.
Βεβαίως.
Καλημέρα στη συνεφιασμένη Ρόδο να πούμε.
Καλημέρα στην Τίνα, την Ιμτσάκη. Ψιλοβρέχει και στην Καβάλα, βροχερός ο καιρός.
Κρίμα, λέει,
χάσαμε τον μπανάκι. Χειμερινή κολυμβήτρια. Καλημέρα ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος ο Καραγιάννης.
Καλημέρα και στην Ντίνα από την Καβάλα. Βρέχει και στην Καβάλα, ναι, στο Δημήτρη είπαμε. Ο Αβραάμ στέλνει τη φωτογραφία του, καλημέρα. Και η υποθητή μας στέλνει τη φωτογραφία της. Βρέχει και στη Λάρισα.
Βεβαίως.
Καλημέρα στο Χρήστο.
Στο Γρηγόρη, τον Κοντοζόγλου. Γεια σου Γρηγόρη, είσαι πάρα πολύ καλός φίλος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Στέλνουμε μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά. Καλημέρα στον Κώστα τον Δελιγιάννη. Έπεσε, λέει, ο πληθωρισμός ή έχουμε πάλι Greek Statistics. Για κάτσε να το δούμε. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα από την Καβάλα.
Καλημέρα στο Βασίλειο που μας στέλνει το μήνυμα του από την Κέρκυρα. Βρέθηκε στην Κέρκυρα.
Τι λέει, έχω σύζυγο Ιταλό και τρώμε πρώτο πιάτο μακαρόνια ρύζι που είναι ακόμη φθηνά. Το δεύτερο πιάτο όμως το μελετάμε πολύ. Καλό. Ο Βασίλης είπε έτσι στο Γιωργάτο, στο Γιάννη τον Γρηγοριάδη. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί δεν μπορείς να αντιμετωπίζουν το αλλεργικό σοκ. Εδώ είπαμε θα γίνει ΕΔΕ για την 28χρονη.
Ναι.
Και θα δοθούν οι απαντήσεις. Ο Άλεξ μας στέλνει επίσης την υπέροχη φωτογραφία του από το Καστέλι και το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου που είναι υποκατασκευή.
Γιώργος βρέχει τώρα και στο Κιάτο. Έχει κρύο.
Ελένη Παπαβασιλείου, καλημέρα από την Πάτρα. Και εμείς αντευχόμαστε. Καλημέρα και στη Σοφία από την Καβάλα.
Και βρέχει στη... ήδη.
Στη Μαρία, στην Κρήτη. Στο Γιάννη τον Μπακαράκη από τη Ριζούπολη, στο Γιώργο τον Πάνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Καλημέρα και στον Παντελή από την Πτολεμαϊδα. Να πω το εξής, επειδή έχουν έρθει κάποια μηνύματα σε σχέση με τον εθνικό ύμνο που μεταδίδει το Earth News Radio.
Ναι.
Το πρώτο που έγινε Earth News Radio, ναι. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια. Το ακούγατε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στις 6 το πρωί. Θα καταργήσαμε τον εθνικό ύμνο, παιδιά.
Απλά
τον εθνικό ύμνο τον ακούτε στις 5 το πρωί, στην έναρξη του ζωντανού μας προγράμματος. Το ζωντανό πρόγραμμα ξεκινάει στο Earth News Radio μια ώρα νωρίτερα, στις 5. Άρα εκεί μεταδίδεται και ο εθνικός μας ύμνος. Έτσι. Και αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ, βέβαια, από το ενημερωτικό δημόσιο ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία εξακολουθούν να καταφθάνουν βροχή. Ο Γιώργος ο Καρπούζης εδώ από τον Πειραιά μας στέλνει την καλημέρα και ο Ανδρέας ο Φουρούπος. Και πάμε να σταντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας αυτή την ώρα. Είναι ο κ. Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, για να συζητήσουμε μαζί του τις πολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο, αφού πρώτα θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Τα πολιτικό στεκτενόμενα ήθελα να πω, ξεκόλλησα. Λοιπόν, κύριε Χριστίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χριστίδη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, από πού να το πιάσουμε τώρα.
Την κίνηση στο κέντρο της Αθήνας.
Χαμός, έτσι. Απίστευτο. Απίστευτο.
Οποτεδήποτε βρέχει, όποτε βρέχει. Και λίγο η κίνηση γίνεται ακόμη χειρότερη από ό,τι είναι καθημερινά, βέβαια.
Ναι.
Ναι, κοιτάξτε, η κίνηση έχει ξεφύγει όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, σε όλη την Αττική. Θα έχετε δει κάποιες έρευνες οι οποίες έχουν προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα και που λένε ότι σπαταλάμε περίπου πάνω από 100 ώρες το χρόνο στο δρόμο.
Βέβαια.
Αυτό είναι κάτι που επηρεάζει όλους τους πολίτες και νομίζω ότι πρέπει να δούμε έργα δομής και υποδομής στον αστικό ιστό επιγόντως.
Κάτι θα γίνει, λέει τώρα. Κάτι ετοιμάζουν να κάνουν, κάτι παρεμβάσεις. Ετοιμάζουν.
Αυτό το οποίο οφείλω να πω είναι ότι και εγώ ως βουλευτής του Νοτίου Τομέα, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία πρέπει να προχωρήσει πολύ γρήγορα. Η ανάπτυξη της Αττικής προς τα νότια επιβάλλει έργα υποδομών και προς τα νότια. Είχαμε συζητήσει παλιότερα για την αστική σύραγγα της Ηλιούπολης, τη Βουλιαγμένης. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιες οι ανάγκες.
Αναλάβατε και μια πρωτοβουλία τώρα εσείς, γι' αυτό αναφέρεστε σε αυτό και βεβαίως βελτίωση των μέσων μεταφοράς.
Ναι, η πρωτοβουλία είναι κυρίως των πολιτών οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για την κίνηση και όσα περνούν. Συμμετείχαν φυσικά και 5 δήμαρχοι της περιοχής και εγώ ήμουν εκεί για να το βάλουμε μέσα στη Βουλή. Το βασικό μου ζήτημα είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με κόμματα και χρώματα αυτό. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Μιλάμε για έργα που πρέπει να ξεκινήσουν σήμερα, μπας και ολοκληρωθούν σε κάποια χρόνια και βελτιωθεί η ζωή των πολιτών, γιατί αλλιώς θα έχουμε τεράστια θέματα.
Πάντως μου κάνει εντύπωση το εξής, ότι ξεκινήσατε και πραγματικά το σημειώνω, αυτό έχει σημασία. Με ένα θέμα που αφορά την καθημερινότητα των ανθρώπων, είναι κέρια σημασίας, πραγματικά κέρια σημασίας, είναι από αυτά που συνήθως τα προσπερνάμε, λες και δεν υπάρχουν. Αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει και με μια γενικότερη τάση που υπάρχει το τελευταίο καιρό στο ΠΑΣΟΚ, να δώσει έμφαση σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των ανθρώπων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη ζωή τους, και να περάσει ένα πολιτικό μήνυμα το οποίο φαίνεται να μην περνάει μέχρι τώρα, όπως τουλάχιστον καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις.
Κυρία Δαμόπουλε, με κίνδυνο να τεινάξει τη σκαλέτα σας στον αέρα, θα σας έλεγα ότι είναι όπως ακριβώς το λέτε. Δηλαδή, εμείς καταλαβαίνουμε, γιατί και εμείς κανονικοί άνθρωποι είμαστε. Δηλαδή, πολλές φορές ο κόσμος διαμορφώνει την εικόνα για τους βουλευτές ότι είναι κάτι έξω από την κοινωνία. Μπορεί κάποιοι να είναι έξω από την κοινωνία, αλλά επειδή καθημερινά έρχομαστε σε επαφή με πολύ κόσμο, ο οποίος μας μεταφέρει προβλήματα και τα βιώνουμε και εμείς πολλά από αυτά τα προβλήματα, προσπαθούμε να βάλουμε ζητήματα της καθημερινότητας τα οποία υπερβαίνουν τις στενές παραδοσιακές κομματικές γραμμές. Και αν θέλετε, αυτό είναι και το μήνυμα της εποχής όσον αφορά το πολιτικό σύστημα. Ότι αυτά τα οποία κάποτε θεωρούσαμε δεδομένα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν τα πολιτικά κόμματα, πρέπει να τα αφήσουμε πίσω. Εδώ υπάρχουν νέες ανάγκες, χρειαζόμαστε σύγχρονες λύσεις και ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι, και αυτό είναι κάτι το οποίο το καθόρισε με την ομιλία του και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι αυτός ακριβώς. Δηλαδή να ασχοληθούμε με τα προβλήματα των πολιτών, όχι μόνο εκείνων που αποτελούν σήμερα, αν θέλετε, τους ψηφοφόρους παραδοσιακούς, αλλά και περίπου 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους που έχουν σταματήσει να ψηφίζουν από το 2009 μέχρι και σήμερα, γυρνώντας την πλάτη στο πολιτικό σύστημα. Πάντως, είναι μεγάλη πρόκληση.
Η αλήθεια πάντως είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η πολιτική αντιπαράθεση έχει επικεντρωθεί σε μία συζήτηση που αφορά τη σκανδαλολογία, την τοξικότητα σε ό,τι αφορά τη σχέση της πολιτικής και των θεσμών με την κοινωνία κλπ. Με αποτέλεσμα να ανακυκλώνεται μια συζήτηση που φαντάζει αδιέξοδη. Και από αυτή τη συζήτηση το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι οι πολίτες αποστασιοποιούνται από τα κόμματα. Φαίνεται ότι το ποσοστό των αναποφάσεων και φαίνεται βέβαια και ο πολυκερματισμός του πολιτικού σκηνικού. Και το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υποθεί ότι είναι άμυρο των ευθυνών για όλη αυτή την εξέλιξη.
Κύριε Αδαμόπουλε, δεν μπορώ να διαφωνήσω σε τίποτα από ό,τι λέτε και δεν θα μπορούσα να το κάνω κιόλας. Απλά επειδή ένας εχθρός του πολιτικού συστήματος, θα έλεγα, ας πούμε, του όριμου διαλόγου είναι η γενίκευση, το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένες ευθύνες για τον τρόπο με τον οποίο τα πράγματα πορεύτηκαν κάποιες δεκαετίες, όπως έχει και θετική συμβολή για όσα έγιναν για πολλές δεκαετίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί πεδίο μια συζήτηση με επιχειρήματα. Στο σήμερα που μιλάμε, πρέπει να κάνουμε όριμη συζήτηση για το τι συμβαίνει στην εξωτερική μας πολιτική, τι συμβαίνει στην οικονομία μας, τι συμβαίνει στη δικαιοσύνη, τι συμβαίνει σε επίπεδο ακρίβειας και σχροκέρδειας. Uh-huh. Γιατί βλέπετε ότι όταν εμείς βγαίναμε και λέγαμε, για παράδειγμα, ότι υπάρχει σχροκέρδεια στα σούπερ μάρκετ, μας έλεγαν τι είναι αυτά τα οποία λέτε και εμείς κάνουμε αυτό και κάνουμε το άλλο. Μα ξαφνικά έρχονται μετά από 3 χρόνια και θέλουν να τους πούμε μπράβο για το γεγονός ότι, για παράδειγμα, επέβαλαν κάποια πρόστιμα. Μα όταν εμείς το λέγαμε, μας χαρακτήριζαν λαϊκιστές. Ναι. Εδώ πρέπει να βάλουμε τη συζήτηση στα πραγματικά επιχειρήματα. Να πάει η χώρα μπροστά, θέλουμε
να
όλοι.
Να μείνουμε τότε λίγο στην εξωτερική πολιτική, γιατί αναφερθήκατε και εσείς σε αυτήν. Όταν η ελληνική αντιπροσωπεία, ο Πρωθυπουργός και η Υπουργή ήταν στη Νέα Υόρκη, επικρίνατε πάρα πολύ αυστηρά για την αναβολή της συνάντησης με τον Ταγίπ Ερντογάν. Είπατε ο Ταγίπ Ερντογάν ότι είναι κερδισμένος μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ. Και έρχεται τώρα από την Τουρκία το μήνυμα ότι τελικά από αυτή τη συνάντηση ο Ταγίπ Ερντογάν δεν πήρε τίποτα.
Ή ότι, δεν ήταν και τόσο κερδισμένος, ή ότι δεν ήταν και τόσο κερδισμένος όσο εμφανίστηκε.
Μήπως βιαστήκατε. Θυμάμαι, ρωτούσαμε τότε, μήπως σπάτε το αραγές μέτωπο στα θέματα εξωτερικής πολιτικής που υπήρχε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Και μας έλεγε όχι, αλλά επέκρινε δρυμύτατα τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μήπως σε κάποια θέματα στο όνομα της αντιπολίτευσης. Χάρουμε και τις συμφωνίες που έχουμε κατακτήσει.
Να μου δώσετε. Θα απαντήσουμε πολύ καθαρό τρόπο και θα προσπαθήσω να απαντήσω για κάθε ερώτημά σας. Πρώτον, η αναβολή και εν τέλει ακύρωση της συνάντησης του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν είναι ευθύνη του κυρίου Ερντογάν. Δεν είναι ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη, και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν καταλογίζουμε στον κύριο Μητσοτάκη την αναβολή και την ακύρωση. Δεύτερον, είναι μια καλή στιγμή η αναβολή και η ακύρωση? Προφανώς όχι. Και δημιουργεί και μια κακή εικόνα για την Ελλάδα. Γιατί? Γιατί ο κύριος Ερντογάν μέσα από αυτό τον τακτικισμό της αναβολής και ακύρωσης ήθελε να κάνει, να υποτιμήσει την πατρίδα μας. Να αντισθήξει το κύρος, να αντισθήξει τη διαπραγματευτική ισχύ, να αντιμειώσει. Και τι κάνει ταυτόχρονα? Προσπαθεί ο ίδιος να ψηλώσει μέσα από τη συνάντηση με τον κύριο Τραμπ. Απέναντι σε αυτή τη λογική, η Ελλάδα οφείλει να κάνει όλα όσα πρέπει να κάνει. Και τι λέμε? Ότι πρώτον, υπάρχει ένα δεδομένο. Το δεδομένο είναι ότι όσο καλλιεργούμε μετά τα γεγονότα του Εύρου τα ήρεμα νερά, ο κύριος Ερντογάν καλλιεργεί και τη γαλάζια πατρίδα.
Μάλιστα.
Δηλαδή μπαίνει σε μια κουλτούρα, σε μια αντίληψη, σε μια στρατηγική η οποία ενισχύει διαρκώς τη θέση της Τουρκίας. Από το ρωσο-ουκρανικό, στη σχέση με τη Μέση Ανατολή, στη συνάντηση με τον κύριο Τραμπ.
Άρα να είμαστε πιο επιθετικοί, λέτε. Να είμαστε πιο
στον τρόπο λοιπόν πρέπει
πολιτική.
Να είμαστε πιο ενεργητικοί και πιο παρόντες. Και να μην έχουμε στραμμένα τα μάτια μας μόνο σε ένα μέτωπο. Δεν είναι μόνο το μέτωπο της Ανατολής, δεν είναι μόνο το μέτωπο το ρωσο-ουκρανικό. Είναι πολλά και διαφορετικά τα μέτωπα στην εξωτερική πολιτική αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, αυτό το οποίο επίσης λέμε είναι ότι 10 πράγματα από όσα συζητάμε τα έχουμε επισημάνει. Και τα έχουμε επισημάνει όχι μόνο χωρίς να διαρριγνύουμε εμείς το εθνικό μέτωπο, αλλά προσπαθώντας να χτίσουμε και πάνω σε μια στρατηγική την οποία υπηρέτησαν διαχρονικές κυβερνήσεις και κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Όπως για παράδειγμα το χαρακτηριστικότερο όλων, ότι όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 40 ετών αποτέλεσαν τη γέφυρα της Ευρώπης με τις αραβικές χώρες. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Δηλαδή εμείς δεν μιλάμε με τις αραβικές χώρες ως διαμεσολαβητής με τον τρόπο τον οποίο επιδιώκει να το κάνει ο Ερντογάν. Αυτό έχει συνέπειες για το ρόλο, το soft power της πατρίδας μας. Και επομένως θέλω να σας πω, κυρία Γεωργίου και κυρία Δαμόπουλε, ότι επειδή εγώ καταλαβαίνω ότι κυβερνήσεις είχαμε στο παρελθόν, κυβερνήσεις θα έχουμε και στο μέλλον, εδώ πρέπει να σκεφτούμε την πατρίδα μας. Και στην πατρίδα μας όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι θα ψηφίζουμε τις εξοπλιστικές δαπάνες, θα ψηφίζουμε τον εξοπλισμό, αλλά πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν γίνεται να είναι όλα καλά. Να σας πω ότι για παράδειγμα σήμερα θα συζητήσουμε ένα εξαιρετικά σοβαρό νομοσχέδιο για την τέταρτη μπελαρά.
Ναι.
Η τέταρτη μπελαρά θα στοιχήσει 69 παραπάνω εκατομμύρια στους Έλληνες πολίτες.
Να σε σχέση...
Πείστε?
Να μην την πάρουμε.
Σας είπα εγώ αυτό. Εγώ σας είπα ότι την ίδια μπελαρά πριν από 3 χρόνια την πήραμε 69 εκατομμύρια λιγότερα.
Μάλιστα.
Είναι θέμα. Mm-hmm. Πρέπει να το πούμε. Μάλιστα. 69 Μάλιστα. εκατομμύρια είναι. Δεν είναι 69 λεπτά.
Μάλιστα.
Το λέω γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι η αντιπολίτευση πρέπει να παίρνει απαντήσεις. Γιατί θα κοστίσει 69 παραπάνω εκατομμύρια. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα η οποία να έχει αντικειμενικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm.
Τελευταίο ερώτημα.
Σε αυτή τη συζήτηση λοιπόν θέλουμε να σταθούμε με σοβαρότητα και ευθύβολη στρατηγική.
Τελευταίο ερώτημα, αναπόφευκτο, είμαι σίγουρος ότι και εσείς το περιμένετε και εσείς το ακούτε όλο αυτό το καιρό.
Ναι.
Υπάρχει πάλι, ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, μια τάση εσωστρέφειας μέσα στο ΠΑΣΟΚ, η οποία εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους και με δημόσιες δηλώσεις. Κακά τα ψέματα, έτσι δεν είναι μυστικό αυτό.
Δεν θα μπορούσε να μην είναι και μυστικό.
Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και μια τάση η οποία έρχεται σε μια στιγμή που το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μην πετυχαίνει καλά δημοσκοπικά αποτελέσματα ή, εν πάση περιπτώσει, τα προσδοκόμενα για το ίδιο δημοσκοπικά αποτελέσματα. Πώς το σχολιάζετε?
Κοιτάξτε, η πρόκληση για να είμαστε ακόμα ψηλότερα είναι μεγάλη και είναι για όλους μας. Και για να την πετύχουμε χρειάζεται δουλειά, σοβαρότητα και συνέπεια από όλους μας. Έχουμε ένα πρόγραμμα. Είμαστε πια μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Θα είδατε και τις δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν ότι το πρόγραμμά μας, αυτό που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει αποδοχή από τον κόσμο. Άρα εμείς πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ το πρόγραμμά μας. Να δουλέψουμε πάρα πολύ τις παρεμβάσεις μας. Να είμαστε στο ύψος των περιστάσεων μέσα και έξω από τη Βουλή. Και να είμαστε σοβαροί. Ο κόσμος, ξέρετε, έχει κουραστεί από μια συζήτηση η οποία διαρκώς στρέφει την κουβέντα προς τα μέσα. Yes. Θέλει να κάνουμε κουβέντα για τα προβλήματα, αυτά που συζητάμε τόση ώρα. Uh-huh. Επομένως, είναι ευθύνη όλων μας, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Αυτό είναι το κλειδί. Yes. Και νομίζω ότι σε αυτό είμαστε και όλοι στρατευμένοι. Υπήρξαν συζητήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν μπορεί κανένας να τα αρνηθεί. Το κλειδί όμως είναι από εδώ και μπρος να αντιληφθούμε ότι ο κόσμος έχει απαιτήσεις από εμάς. Εμείς μπορούμε να είμαστε ο εναλλακτικός πόλος εξουσίας. Είναι στο δικό μας χέρι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
Καλημέρα,
καλημέρα
κύριε
Χριστίδη. Ευχαριστούμε πολύ.
Κύριος
Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, πάμε να πούμε δύο λόγια. Σήμερα θα έχουμε εδώ την κυρία. Όχι, από χτες είναι εδώ η κυρία Λαούρα Κοβέση, η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είχε μια σειρά συναντήσεων με υπουργούς, με τον κύριο Φλωρίδη, με τον κύριο Χρυσοχοίδη,
με τον κύριο
Πιερακάκη, από την οποία έμεινε και ιδιαίτερως ευχαριστημένη από ό,τι μάθαμε.
Έχω την αίσθηση και από τον κύριο Χρυσοχοίδη μάθαμε.
Βεβαίως. Η κυρία Κοβέση είναι εδώ προκειμένου να παρουσιάσει την μεγάλη επιτυχία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην έρευνα που έκανε με την κωδική ονομασία Καλυψό. Έτσι, είναι μια πανευρωπαϊκή έρευνα με φόντο το λιμάνι του Πειραιά, μια τεράστια κομπίνα. Με διαφυγόντα πώς το πούμε, έσοδα από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πολλών εκατομμυρίων, πολλών
δεκάδων, μην πω εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Αυτό που μάθαμε εμείς, μία από τις πτυχές αυτής της ιστορίας, είναι η ιστορία με τα κινέζικα, με τα πατίνια από την Κίνα.
Με τα πατίνια. Λοιπόν, η κυρία Κοβέση ζήτησε μεταξύ άλλων την αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Okay. Είναι μια συζήτηση που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Ανοιχτή ήδη. Έχει τεθεί και από το εσωτερικό αυτή η συζήτηση.
Έχει ζητήσει ενίσχυση της ομάδας υποστήριξης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Από τον κύριο Φλωρίδη το ζήτησε.
Με εισαγγελείς αλλά και με διοικητικούς υπαλλήλους. Εντάξει. Και έχει ιδιαίτερη σημασία η παρουσία της και περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει και για τις εξελίξεις που τρέχουν εδώ και προείσταται η εισαγγελία. Έχει να κάνει δηλαδή με τα
ΠΚΠ,
τα ΤΕΜΠΗ.
Που είχαμε και τη δικογραφία, η οποία έφτασε στην εξεταστική.
Έτσι, ναι, την
ιστορία τα ΤΕΜΠΗ για την 717.
Για τη σύμβαση 717, όχι για την ουσία.
Όχι για την ουσία, για την 717. Ακριβώς και βεβαίως για την τελωνία. Το λες γιατί σήμερα παραχωρεί συνέντευξη τύπου, κύριε Κοβέση.
Την οποία, για την οποία βέβαια θα ενημερωθείτε εδώ άμεσα από το Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, έλα, πάμε. Καταρχάς να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση πολύ γρήγορα.
Βεβαίως.
Είναι λίγο καλύτερη εικόνα. Τα προβλήματα παραμένουν όμως, γιατί ο καιρός είναι ευρωχερός. Τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Κηφισίας και στους δρόμους γύρω από το κέντρο, και η Ποσειδόνος έχει πολλή κίνηση, όπως και η Λεωφόρος Αθηνών προς Ελευσίνα.
Αλλά τίποτα.
Λίγα είναι αυτά.
Πρέπει να με εγκαταλείψεις τώρα. Σεμνά και ταπεινά έρχεται ο Γιώργος Κακούσης, είναι ο Δημήτρης.
Θα μας πούν σε λίγο.
Από εβδομάδα θα είναι ο Δημήτρης.
Γιώργος Κακούσης μόνο λοιπόν. Μόνο σεμνά και ταπεινά. Θα τα πούμε αύριο μαζί. Λίγα λεπτά μετά τις 8.
Καλημέρα να έχετε και προσοχή στους δρόμους.
Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Μην κουνηθεί κανείς. Καμία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.